Lurer på hvor mange som kjenner denne lille sangen, idet jeg hilser dere med det varmeste kristne fellesskap og Kristi kjærlighet i dag. Hvor mange kjenner denne lille sangen? Han har omsorg for deg. Kjenner dere den? Ja vel, la oss se om vi kan få tak i den. Kjenner du den, søster? Kjenner du? Nå, han har omsorg for deg. Han har omsorg for deg. Gjennom solskinn eller skygge. Han har omsorg for deg. Det er fint. La oss prøve den igjen nå. Han har omsorg for deg. Han har omsorg for deg. Gjennom solskinn eller skygge. Han har omsorg for deg. Vår himmelske Far, vi takker deg for at du har omsorg for oss og har manifestert din kjærlighet imot oss ved at du sendte din egen elskede sønn for å, den uskyldige Guds sønn, for å ta skyldige synderes plass. Hvor vi takker deg for at du hadde omsorg for oss og tenkte på oss ved å gjøre dette. Og vi er så takknemlige, Herre. Vi er glade for å kunne samles her denne ettermiddagen under himmelens baldakin og ber om dine velsignelser over dette møtet. Gi, Herre, at hver mann, kvinne, gutt eller jente som er her, må studere dypt nå i skriftene. Vi står overfor en verden som er kontrollert av Satan. Og far, vi ber i det vi studerer demonenes makt, og hva de gjør med mennesker, om at du må gi oss stor tro, og må mange store tegn og undre bli utført, for vi ber om det i Kristi navn og til Guds ære. Amen. Vi studerer denne ettermiddagen, går raskt inn i det, antar jeg, cirka 15 minutter før tiden. Det er fremdeles om demonologi. Og nå fikk jeg nettopp en beskjed. For en stund siden bodde biler fra vennene mine, og jeg begynner i Afrika i midten av juli, så det avgjør det. Vi har ordnet det nå. Og broder Baxter kan ikke dra på det tidspunktet, så jeg er nødt til å dra til Afrika på egen hånd. Dra altså over dit med, dere må be for meg nå, om at Herren må hjelpe meg, for jeg kommer virkelig til å trenge det nå, der borte iblant. Jeg forventer minst 200 000 mennesker i det møtet, og jeg har skrevet ned en visjon her, jeg vil at dere skal få nytte av den. Det skjedde i desember. Jeg var på rommet en morgen da Herrens engel kom inn. Dere forstår, da jeg var der borte, var jeg ulydig mot Gud, og jeg ble smittet av en amøbe. Alle vet hva amøber er, en parasitt som kommer, nesten dreper deg. Og fordi jeg gjorde noe som Gud sa jeg ikke skulle gjøre, hvor mange har hørt historien om det? Jeg antar at noen av dere er her. Jeg vet at folk omkring tabernaklet har hørt historien om hva som skjedde. Gud sa at jeg skulle dra til et sted og holde meg unna dette stedet, og dra tilbake til et annet sted, og jeg lot predikantene overtale meg til å ikke gjøre det. Nå, predikanter er fantastiske, og de er mine brødre, men du må høre på hva Gud forteller deg. Det er riktig, skjønner. Du har et oppdrag. Hvor mange husker at det en gang var to profeter i Bibelen, og den ene av dem, Herren sa til ham, sa, dra til et bestemt sted, og ikke komme, dra tilbake den andre veien, og så videre, og sa, ikke spis eller drikk mens du er der. Og en annen sann profet møtte ham og sa, Herren møtte meg etter at han møtte deg, og sa, kom til mitt hus. Og profeten hørte på hva den andre sa og mistet livet sitt ved det, ser dere. Gjør du hva Gud forteller deg, uansett hva noen andre sier. Nå, vi er i denne visjonen. Det vekket meg opp 13. september, eller desember, og mens jeg satt på sengekanten, lurte jeg på hva som ville bli min fremtid. Da jeg kom tilbake her, var det like før de sendte meg på pesthuset. Parasitten hadde nesten tatt knekken på meg. Og de undersøkte meg da jeg kom til dette landet, og ved Guds nåde lot de meg bare dra hjem, fordi det hadde spredt seg veldig. Og jeg ba, og jeg dro til disse forkynnerne, og jeg sa, Herren sa til meg at jeg ikke skulle dra den veien. Sa, Gud taler til andre enn deg. Jeg sa, Kora hadde den tanken en gang. Og så mens jeg gikk og fikk tak i noen blader og la det over føttene deres, og jeg sa, husk i Herrens navn, hvis vi tar denne turen dit, kommer det til å bli en fiasko, og vi vil alle sammen måtte betale for det. Og det gjorde vi sannelig, du store. Vi holdt nesten på å dø, alle sammen. Kom så tilbake. Man har så mye å kjempe mot i de fremmede landene. For eksempel biter en liten loppe deg, så vil det gi deg blodmitt feber. Og den lille tingen, når den biter deg, hvis du føler at du klør, kan du ikke klø på den. Du ser hvis det er en liten svart krabat, så ikke dra den ut. Den har et lite hode, den borer seg gjennom huden, roterer rundt slik som dette og fester seg. Hvis du drar den, vil du dra av hodet der inne. Det har et virus i seg som kan lamme deg. Så han ikke klø eller ikke dra den ut, bare ta litt talg, og den puster gjennom bakdelen, ta litt talg på den, og den faller av. Så er det en liten mygg, den lager ikke den minste lyd, den kommer rett gjennom luften, den bare berører deg, det er alt. Så har du malaria, og så har de hva de kaller mamba-slangen. Hvis den biter deg, lever du bare omtrent 2 minutter etter at den har bitt deg. Og der er en gul kobra, du lever omtrent 15 minutter etter dens bitt. Og en av dem var så nær sønnen min at han kunne ha lagt hånden sin på dens hode, var allerede oppreist for å hugge til før vi fikk skutt den på den måten. Og så er det den svarte kobraen. Der er rett og slett alle ting. Og så er det rovdyrenes fare selvfølgelig. Løver, tigre eller leoparder og alle andre ting å kjempe mot i jungelen. Og så sykdommene, det er kort og sagt alle slags sykdommer der inne, og du har alt dette å stå overfor når du drar. Og i tillegg til dette så er det heksedoktorer som utfordrer deg på alle kanter, ser dere, og all deres overtro og ting. Men hvor fantastisk å se vår Herre bare veive det bort fra side til side på den måten, og så fortsette. Og den dagen husker jeg da jeg sto der så godt hva som skjedde. Jeg skal fortelle dere det en gang i et annet møte, for jeg ønsker å komme i gang med emnet mitt denne ettermiddagen om demonologi. Men nå, og dette tenkte jeg på mens jeg satt der, hva vil enden bli? Og kom tilbake over havet. Jeg vet at vi hadde rundt 100 000 omvendelser mens vi var der. Og gamle broder Bosworth kom til meg, sa, jeg sa, vel, broder Bosworth, han sa, jeg er så stolt av deg, broder Branham. Han sa, du er bare i begynnelsen av livet. Og sa han, jeg sa, vel, jeg antar at det hele er over. Jeg sa, jeg er over 40 år gammel. Jeg antar at jeg har kjempet en god strid og fullført løpet. Han sa, over 40 år gammel, sa, jeg var så gammel før jeg ble omvendt, sa, jeg holder det fortsatt gående. Han var ganske nære sitt 80. år, og bare, jeg tenkte, vel, kanskje det er ganske riktig. Videre sa han, nei, du er rett og slett en helt ny Branham nå, du bare vet hvordan du skal kontrollere møtene dine bedre, og slik. Sa, om du bare kan nå Amerika på den rette måten, med de riktige møteoppleggene, der du kan bli 6 eller 8 uker på ett sted, og få det arrangert og annonsert rundt, sa, så ville du gjøre noe, men, og for vår Herre, så vi fortsatte videre, bare videre på den måten. Så det var veldig, veldig fint. Så etter en tid så jeg en visjon da jeg var i Amerika, og den kom til meg og sendte meg tilbake i Afrika, og den viste meg det samme møtet mens jeg satt der foran Durban. Og det første møtet svant hen i historien og gikk mot vest. Det andre møtet steg opp, og da det gjorde det, var det enda større enn det første møtet var. Og han, jeg hørte et rop, og en engel kom ut fra himmelen. Han hadde et stort lys. Og Herrens engel som sto ved siden av oss her, står alltid ved min høyre side, over på denne siden. Og den sto der, og den beveget seg rundt. Og jeg så den mannen som sto under ham. Det er ikke visjon når du ser ham. Det er like så virkelig som dere ser på meg. Ja, du kan høre ham gå og snakke til deg. Og når han, hva som helst, det er like så virkelig. Og det er ikke en visjon. Man står bare der akkurat på samme måte som dere gjør. Og hans stemme er akkurat slik som min eller deres. Men en visjon er noe som bryter frem foran deg, og du ser den slik som det, men denne mannen kommer bare opp og står der. Så fortalte han meg at hva som ville skje, og han sa at denne engelen kom ned, og han sa til meg at jeg skulle snu meg og se denne veien, og det så ut til å være mot India nå. Jeg sier ikke at det er India, men det er i nærheten. Men menneskene var indiske, for afrikanerne er store, kraftige, tykkfallende mennesker. Noen av dem er nesten 7 fot høy og veier 280-300 pund kraftige, Zuluene. Nå, sjangaene og basutuene og oh, det er mange forskjellige stammer. Det var 15 forskjellige stammer som satt der den dagen som jeg talte til. Jeg kunne si et utsagn som Jesus Kristus, Guds sønn. Jeg kunne gå og hente meg glass med vann før det hadde gått gjennom alle tolkene. En kunne si, og bare lyder. Jeg tenkte før, når jeg hørte pinsevennene tale i tunger, når kanskje en talte med en slags lyd og en talte med en annen, hvordan i alle dager kunne det ha seg slik? Men jeg tror Bibelen har rett, og vet at den har det, når den sier, det finnes ikke en lyd uten betydning. Det er riktig. Noen av dem kunne si, en av dem kunne si, blue, 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 blue. Det betydde Jesus Kristus, Guds sønn. En annen sa, klokk, 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 klokk. Det var Jesus Kristus, Guds sønn, på hans språk. Så uansett hva slags lyd det er, så er det en betydning et sted. Det er riktig. Uansett hva slags lyd det er, så betyr det noe for noen et eller annet sted. Og da han var, de ville gi det ut. Og jeg la merke til at over til venstre for meg, da englen kom ned og jeg så noe som så ut som et mylder, og de var mennesker med, så ut som de hadde et laken rundt seg, slik som dette, og det snurret rundt og bunnet det fast, slik som rundt en liten baby, bleien. Og det var det, og så langt jeg bare kunne se, var det ikke annet enn mennesker. Og så tente den englen et stort pendlende lys, og begynte å svinge det frem og tilbake slik som det. Og jeg har aldri sett så mange mennesker i mitt liv. Og deretter kom denne andre englen helt bort til meg, og han sa, det er 300 000 av dem i det møtet. Og jeg har skrevet det ned der, og skriv det ned dere også på et eller annet stykke papir, slik jeg sa om denne lille gutten som ble oppreist i Finland. Skriv det ned på en blank side i Bibelen deres, eller et eller annet sted, at i dette møtet, det vil bli et møte, og dere vil høre om det gjennom mediene, med 300 000 mennesker som vil være til stede på det møtet. Nå, se om det ikke stemmer. Det vil bli tre ganger større enn det andre var. Skjønner, 300 000 mennesker vil være til stede på møtet. Og jeg er bare så begeistret etter å komme dit at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, for jeg liker å vinne sjeler for vår Herre. Og der, på en gang, så jeg 30 000 primitive hedninger komme til Jesus Kristus under ett alterkall. 30 000 primitive hedninger. Nå, la oss gå til emnet vårt ganske raskt. I går studerte vi demoners fremgangsmåte. Jeg har i dag tenkt på hvordan Gud handler. Dere aner ikke hvilken frihet det er å komme ut. Nå, jeg er ikke en lærer. Jeg er langt fra å være en bibelfortolker, og jeg er, min utdannelse er begrenset til en syvende klassing, så det er. Og at jeg kom ut av skolen for omtrent 25 år siden, så det er lang tid borte fra det. Og jeg har ikke veldig mye utdannelse, men alt jeg vet er det jeg mottar gjennom inspirasjon. Og hvis den inspirasjonen ikke samsvarer med Bibelen, så er det en feil, skjønner. Det er nødt til å være Bibelen. Uansett hva slags inspirasjon det er det nødt til å komme. Her er Guds grunnvoll, ingen annen grunnvoll er lagt. Utenom dette, og hva dette er, hvis det jeg sa hadde vært i motsetning til dette, så la mine ord være en løgn, fordi dette er sannheten. Skjønner? Skjønner? Og om en engel fortalte deg noe som er ulikt fra dette, sa Paulus, la ham være forbannet, til og med en lyses engel. Nå, det er mange store ting. Det eneste jeg valgte to dager for å få dette emnet ut til folket, det var i går og i dag med et ettermiddagsmøte. Nå, grunnen til at jeg gjorde dette er for å sette meg selv litt på prøve for å se om Gud ville hjelpe meg. Det er noe på mitt hjerte. Og dette er at etter dette store budskapet, og etter Gud selv har stadfestet at det jeg har sagt er sannheten i sitt ord, ved sitt ord først, og deretter ved tegn og undre. Nå, så tror jeg med evangeliets sannhet til menigheten, at jeg er forpliktet overfor Gud til å bringe dette til menigheten. Det er riktig. De er så splittet i så mange forskjellige organisasjoner og sekteriske deler av det, at det blir feil. Vi er alle Guds barn når vi er født på ny, det ser dere, og sannheten om det er at Gud ønsker at vi skal vite det, at vi er hans barn. Nå, husk, Salomos tempel var hugget ut fra hele verden. Her kom en stein som var vridd denne veien, og en stein som var vridd den veien, og en var hugget ut denne veien, og en hugget ut den veien. Men da det kom sammen, var det ingen during fra noen sag eller lyden av noen hammer. Alt gikk rett inn på plass. Gud var instruktøren av det. Gud har en menighet som heter Assemblies, og en Church of God, og en dette, og en annen det, og... Men når de alle kommer sammen, vil det bli en stor gruppe av broderlig kjærlighet, og Gud vil sette, samle den menigheten sammen og ta henne opp i himmelen. Et hvert berømt bilde, før det i det hele tatt blir hengt opp i et kunstgalleri, må det henges opp, gå igjennom kritikernes hål først. Mannen som malte en Gusto, eller, unnskyld meg, jeg kan ikke komme på navnet hans, malte den siste nattverd i alle fall. Det tok ham hele hans levetid. Han malte det bildet. Det var omtrent 20 år, eller 10 år, tror jeg, mellom malingen av Kristus og Judas. Og er dere klar over, i det berømte bildet av den samme mann som sto modell som Kristus, stod modell som Judas 10 år senere. Det er riktig, han gjorde det. 10 år med synd fra en stor operasanger som tok Kristi plass ned til Judas plass. Du trenger ikke ta 10 år. Det tar 10 minutter. Vi vil gjøre det samme med deg. Det vil forandre din karakter i synd. Men i alle fall, det bildet gikk gjennom alle kritikkene. Og det er det jeg tror om Guds menighet, gruppen som er kalt. Vel, jeg sier ikke dette for å kritisere. Jeg har seilt på de 7 hav og er på min 3. reise jorden rundt, og folk sier Holy Roller, Holy Roller. Og jeg har lett i hele verden, og jeg har aldri funnet en Holy Roller ennå. Det er et navn som djevelen har satt på folket. Det er alt. Det er ikke noe slik som en Holy Roller. Og jeg har statistikker på alle de 668 menighetene som finnes og er organisert i verden. Det er ikke en av dem som heter Holy Rollers. Og det er fra styresmaktene. Det er ikke en Holy Roller-menighet som jeg vet om, så var bare noe djevelen kalte det. Men nå i alt dette, alle disse tingene, har Gud malt et bilde. Og en gang pleide disse små menighetene å være her ute, noen av dere. Jeg ser på disse gråhårede menn. Sønnen min, i går, jeg var på rommet og studerte, og en forkynner kom forbi og sa, «Vil gjerne håndhilse på pappaen din». Selvfølgelig, gutten min er oppdratt med, sammen med broder Baxter og dem, som bare, «Nei, slik er det, raskt». Jeg liker ikke det, skjønner. Uansett om jeg... Selvfølgelig, jeg kan ikke være menneskers og Guds tjener samtidig. Men jeg mener at jeg liker å håndhilse på mine brødre. Jeg liker å gjøre det. Det er noe med det. Jeg liker å håndhilse på en forkynner. Ikke bare en forkynner, men et hvilken som helst Guds barn. Jeg liker å gjøre det. Jeg visste ikke om det før min kone fortalte meg det litt senere. Vel, hvis han kunne ha sagt til forkynneren, bare et øyeblikk, han er bak der i bønn, og jeg skal se hva han sier. Vel, det ville ha vært bedre, så jeg har gitt ham en liten irettesettelse på det, og må ikke gjøre det, skjønner? Og så, det er sant, du kan ikke være ute hele tiden, slik som broderen sa for en stund siden. Hvis en gjør det, så blir jeg utslitt når kvelden kommer, ser dere. Folk begynner å snakke, og alle har kanskje en sykdom, og når de begynner å snakke om det, ganske kvikt er Herrens engel der for å fortelle om det. Det er noen som sitter og ser på meg akkurat nå som vet at det er sant fra bare noen få minutter siden eller rundt en halv time siden. En dame sitter her som ikke visste hva det var, at Herrens engel talte til henne her om kvelden og fortalte henne noe, og hun kunne ikke forstå det. Men i dag skjedde det, så hun vet hva det betyr da han talte til henne. Og hvordan jeg sto der og snakket til henne, hennes engel gikk helt tilbake og fortalte henne hva problemet hennes var, og hva det dreide seg om, og hva hun tenkte på, og en av hennes kjære. Og hvordan Gud hadde talt og sagt han hadde stadfestet det, og hva som ville skje. Så det er helt nøyaktig slik det vil bli, skjønner? Gud har sagt så. Vel, nå, hva med noen få ganger som stadig, så, og hver visjon bare svekker deg så mye mer, ser dere. Og før du vet ordet av det, når du kommer til møtet på kvelden, er du bare så fullstendig utslitt at du nesten ikke vet hva du skal gjøre. Og be for meg nå, sier dere, fordi det er ut fra ett møte til et annet til et annet. Dersom dette var det eneste møtet, ville det vært annerledes. Hvis jeg skulle hjem nå og ikke skulle gjøre noe på et par måneder, dra ut og få tak i fiskesnøret mitt og dra på fisketur, men jeg er nødt til å gå fra ett møte rett til et annet, fra ett rett til et annet, sier dere. Det er det som gjør det. Og be alle sammen, dere bare, her i forsamlingen. De fortalte meg i går kveld at jeg snakket med en bestemt person, og personen svarte ikke på kallet. Nå, det er temmelig farlig, ser dere. Da de sa det, vel, noen ganger skinner ikke disse lysene, og det er et mørkt punkt innimellom der. Og jeg følger med på Herrens engel når han står her, jeg kan føle det. Deretter føler jeg at den beveger seg fra meg, og jeg følger med, den går bort fra meg, og den går over til et sted, og står der en liten stund, og jeg kan se den, og den sender ut lys, og så kommer det en visjon. Deretter ser jeg visjonen. Jeg ser etter den slags person med det utseende rundt der. Jeg finner personen, så taler jeg. Det er det som finner sted, det er det som skjer. Du trenger ikke fortelle alle det, men det er det som skjer, ser dere. Det er alt sammen i den åndelige sfæren. Så hvis den personen ikke svarer, vil det bli som å lese Bibelen her og si, ikke noe i det, gå bort fra det, skjønner. Så det gjør det ganske ille. Så vær våken, vær lyttende, følg med. Når han taler, svar, ser dere. Bare vær klar til å svare til enhver tid. Så min kone og broder Biler, og mange av dem, fortalte meg om denne formiddagen at det var en mann som ble kalt angående sin bror et sted, som det var noe galt med, og så videre. Og mannen svarte ikke på kallet, så det kan ikke gjøres noe med. Det er mellom Gud og den mannen. Visjonen forlot meg, så jeg kunne ikke finne det noe mer, fordi han ikke ga respons. Så følg med, vær våken. Nå skal vi ta for oss dette emnet om demonologi og tale om demoner. Nå, folk, når du sier demon, begynner de med en gang å tenke, noe fanatisme eller noe. Men demoner er like så virkelige som engler. De er like så virkelige. Og djevelen er like så virkelig en djevel som Jesus Kristus er Guds sønn. Han er en djevel. Himmelen er like så virkelig hvis det ikke finnes noe slik som helvete. Er det ikke noe slik som himmelen? Og hvis det ikke er en evig salighet, evig straff rettere sagt, er det ingen evig salighet. Hvis det ikke er noen dag, er det ingen natt, skjønner. Men like så sikkert som det er en dag, er det en natt. Like så sikkert som det er en kristen, er det nødt til å være en hykler. Like så sikkert som det er noen som er ekte fra Gud, er det noen til å etterligne det, skjønner? De er helt nøyaktig for og imot, svart og hvit, ned gjennom hele livet i alle ting, ekte og uekte, overalt. Og det er et uekte evangelium, og det er et ekte evangelium. Det er en ekte dåp, og det er en uekte dåp. Det er en påtatt tro, og det er en ekte. Det er en ekte amerikansk dollar, og det er en uekte amerikansk dollar. Det er en ekte kristen, det er en ekte hykler, ser dere, som bare etterligner. Så man er klar over det, derfor går alt side om side. Nå, vi kan ikke skille det. Gud lar det regne. Må han la meg snakke her bare en liten stund. Hvor mange predikanter er det her? Løft opp hendene deres. Over det hele predikanter, la oss se hendene deres. Vel, Gud velsigne dere, brødre. Nå, ikke ta dette som en lære nå, men rett før vi nærmer oss dette avgjørende emnet, vil jeg si dere noe. Hvor mange pinsevenner er her? Løft opp hendene deres over det hele. Vel, dere er alle pinsevenner. Ja vel, skal fortelle dere hva jeg møtte første gang jeg kom inn i deres krets, rekker. Jeg var rett her oppe i Indiana, på et bestemt sted som heter Mishawaka. Den første gruppen med pinsevenner som jeg noen gang hadde møtt, de het Pentecostal Assemblies of Jesus Christ, tror jeg, eller noe lignende. En fantastisk gruppe med mennesker. Nå har de organisert seg og kalt seg United Pentecostal. De brøt ut fra resten av dem på grunn av en uenighet om vanndåpen. Det gjør dem ikke til hyklere. Det er mange ekte, virkelig ekte, hellige ånd, gjenfødte kristne i deres rekker. Og Gud ga den hellige ånd til dem som var døpt i Jesu navn, og ga den andre dåpen i den hellige ånd som var døpt i Faders sønn, hellige ånd. Så Gud gir den hellige ånd til dem som adlyder ham. Så hvem adlød ham? Der har dere det. Hvis dere bare glemmer, og dem som ønsker å være på en vei, la dem være, og bare fortsette å være brødre, det er alt, ikke? Hva som gjorde det, var et brudd, rev seg løs, skjønner. Hva? Splittet seg og brøt ut, splittet opp broderskap, gikk ut og adskilte dere. Nei, sør, vi er ikke adskilt, vi er ett. Det er riktig. Men da jeg sto der, fulgte jeg med på de menneskene. Nå jeg, som nettopp hadde kommet ut fra en vanlig liten sørstat baptistkirke. Ja, jeg ville se disse menneskene. Jeg gikk inn der, og de klappet i hendene og ropte, en av dem, glad jeg kan si, jeg er en av dem. Jeg tenkte, du verden, Før en visste ordet av det, kom noen ned gjennom der og danset som bare det. Jeg tenkte, for noen menighetsmanerer. Jeg har aldri hørt noe slik som det. Jeg fortsatte å holde øye med dem, rundt, undret. Vel, hva i all verden er i veien med disse menneskene? Nå, dere har hørt meg fortelle livshistorien min, da jeg kom innom det møtet der, men dette er en ting jeg aldri har fortalt. Aldri fortalt det før i offentligheten. Så de, nå, hvis du ønsker å fjerne det fra opptaket ditt, ja, så kan du gjøre det. Ja vel. Nå, jeg fulgte med på dette, og nå tenkte jeg, vel, de menneskene er de lykkeligste menneskene jeg noen gang har sett i mitt liv. De skammet seg ikke over religionen sin. Vi baptister blir bare litt skamfulle en gang iblant, vet dere, skjønner. Og når de går for å be, vet dere, gjemmer de seg bak viften, vet dere. Men de menneskene gjorde ikke det. Broder, de hadde religion på hele innsiden, utsiden og over hele seg. Vel, jeg husker den kvelden da jeg kom på plattformen, sa alle predikanter på plattformen. Det var et stevne. De måtte ha det her oppe i nord på grunn av raseskille, Jim Crow-loven i sør. Dermed møttes de der fra alle steder. Så satt jeg der oppe og han sa, vel, nå er det her. Jeg hørte alle predikanter gjennom den dagen og den kvelden. De sa at en gammel predikant skulle komme ut. Han var en gammel farget mann, bare en liten krans av hår rundt hodet, slik som det, stor, lang predikantkappe på seg, vet dere, fløyelskrage, og det var varmt vær. Stakkars gamle mann kom ut der slik som dette, han sa, mine kjære barn, sa han, jeg ønsker å fortelle dere. Begynte å vitne, jeg var omtrent den yngste som satt på plattformen. Og videre sa han, jeg sier dere, han tok sin tekst fra over jobb. Hvor var du da jeg la verdens grunnvoller? Fortell meg hvor de er festet. Alle disse andre predikantene hadde forkynt om Kristus på den vanlige måten. Jeg lyttet til dem, gledet meg over dem, men ikke den gamle gutten. Han gikk tilbake omtrent 10.000 år før verden i det hele tatt ble til. Han reiste opp i himmelen og kom rett ned tvers gjennom skyene med hva som fant sted. Det de talte om fant sted på dagen. Han talte om hva som fant sted i himmelen. Han førte Kristus tilbake på den horisontale regnbuen tilbake der et sted i evigheten. Ja, han hadde ikke talt i mer enn rundt 5 minutter før den gamle mannen. Noe fikk tak i han. Han hoppet opp i luften, slo hælene sammen og ropte «Jippi!». Han hadde opptrent like mye plass som jeg her oppe. Han sa «Dere har ikke plass nok for meg til å forkynne». Og av sted for han. Vel, jeg tenkte, hvis det vil gjøre det med en mann som er rundt 80 år gammel, hva vil det gjøre med meg? Det er det jeg vil ha, det er det jeg vil ha. Men det som slo meg var dette. Nå, vi snakker om demoner nå. Det som fikk tak i meg var at jeg holdt øye med to menn, en satt på en side og en satt på den andre. Og når ånden falt, reiste de to mennene seg og talte i tunger og ropte, og ble hvite om munnen. Og jeg tenkte, åh, du verden, om jeg bare kunne få det, skjønner, hvor fantastisk. Åh, det er, jeg ganske enkelt elsker det. Vel, jeg gikk ut i maisåkeren, jeg har fortalt dere livshistorien min, dere leser om det i boken, jeg sov hele natten. Og jeg kom tilbake neste morgen, og dermed tenkte jeg at jeg ville prøve det ut. Jeg har en måte å gjøre ting på som ingen kjenner til uten Gud og jeg. Så det, jeg innleder en samtale og får møte menneskets ånd. Dere ser det rett her på plattformen. Skjønner? Og så derfor begynte jeg å snakke med en av disse mennene. Jeg så dem, de satt nær hverandre, og de bare holdt hverandre i hendene og danset og ropte. Jeg tenkte, åh, du store, det høres ekte ut for meg. Og jeg tok tak i den ene hånden hans, jeg sa, god dag, sir. Han sa, god dag. Veldig hyggelig mann, en slags gentleman-type. Han sa, jeg sa, er du en forkynner? Han sa, nei, sir, jeg er bare en lekmann. Og jeg hadde en liten samtale med ham slik at jeg kunne få tak i hans ånd. Skjønner? Han visste ikke det, ingen visste. Jeg sa ikke noe om det. Mange år gikk før jeg nevnte det. Så de, men da jeg fant det ut, hørtes det riktig ut. Helt fullkomment. En kristen mann. Den mannen var absolutt en gudshellig. Jeg tenkte, broder, det er fint. Men det merkelige var da jeg fikk tak i den andre mannen, var det motsatt. Han levde til og med en kvinne som ikke var hans kone. Det er riktig. Og jeg så det beveget seg opp mot ham, en visjon jeg tenkte, åh, du slette tid, det kan ikke stemme. Og mannen, jeg tenkte, nå, denne ånden iblant dem er feil, det er alt. Så den kvelden da gikk jeg på møte, og velsignelsene falt, ba jeg til Gud, og den hellige ånd, Herrens engel, stadfestet at det var den hellige ånd. Og den samme ånd som falt på denne mannen, falt på den mannen. Og da ånden falt, reiste begge to seg, og begge to ropte og skrek og priste Herren og talte i tunger og danset. Jeg sa, jeg kan rett og slett ikke forstå det, Herre. Jeg kan ikke se det i Bibelen hvor det kunne være riktig. Videre sa jeg, kanskje jeg forført. Skjønner, jeg sa, nå, her, jeg kan ikke, jeg er strengt fundamental i Bibelen. Jeg er nødt til å være dette, skjønner. Jeg sa, Herre, du kjenner min tilstand, og jeg er nødt til å se det i ditt ord, og jeg kan ikke forstå. Når den hellige ånd faller på denne mannen, faller den hellige ånd på den mannen, og en av dem er en hellig, og den andre er en hykler. Og jeg vet det er slik. Jeg vet det uten. Jeg kunne ha tatt mannen ut og bevist det for ham, eller kalt ham ut der og da og fortalt ham om det. Slik jeg kunne ha gjort med den mannen som satt rett her i går kveld. Var ikke noe annet enn en bedrager, hvis noen gang har sittet den der, og jeg burde ha kalt ut, men han ville ha reist seg opp og begynt å bråke. Derfor bare lot jeg det gå av hensyn til møtet, men jeg kjente ham, ja, sir. Det var to av dem som satt rett bak der her om kvelden, tilhører en bestemt menighet, rett her i byen, skikkelig kritikere, jeg så dem, men hadde en gjort noe, ville det bare starte vanskelighetene. Jeg har gjort det mange ganger. Jeg bare lar dem være i fred, sier dere. Det er helt i orden. Gud vet, han er dommeren. La dem rope på meg en gang, og da vil dere se noe finne sted, sier dere. La ham, slik som dæmonen. Jeg kalte ikke dæmonen ut, han bare kom til meg og utfordret meg. Det er da Gud går til aksjon, sier dere. Det er riktig, og dere så hva som skjedde. Ja vel, men jeg bare lar det gå. Gjorde møtet vanskelig, for den ånden kom imot meg hele tiden, sier dere. Og derfor bare fortsatte jeg videre. Men nå, disse mennene, jeg kunne ikke forstå det. Det var 2 år senere, eller 3, da jeg var oppe ved Green's Mill i Indiana, her ved Speiderreservatet. Jeg var avsides i en gammel hule der jeg ber. Og der inne sa jeg, Herre, jeg kan ikke forstå hvordan det gikk med den gruppen av mennesker. De fineste menneskene jeg noensinne har møtt i mitt liv. Og jeg kan ikke forstå at det kunne være feil ånd. Når det er, hvis da du kjenner mitt hjertes oppriktighet, du vet hvordan jeg elsker deg og hvordan jeg har tjent deg, og den samme ånd som er her med meg var på de menneskene, og så var den på den karen der på akkurat samme måte. Derfor kunne jeg ikke forstå. Og Herren kom ned i sin nåde og viste meg. Her er hva det var. Det må være bibelsk først. Han sa, ta opp Bibelen din. Jeg tok opp Bibelen min. Jeg tror jeg holdt Bibelen i 10 minutter uten at noe mer ord kom. Jeg ventet bare en liten stund. Jeg hørte ham si igjen, slå opp i Hebreerne 6 og begynn å lese. Og det gjorde jeg. Og da det kom ned dit, der det sto, for jorden som drikker det, regnet som ofte kommer ned på den, men hvis den bærer torner og tisler, er den forkastet, og forbannelsen nærmer seg, og den ender med å bli brent. Og jeg fanget det rett der. Jeg tenkte, der er det. Gud være takk. Der er det. Skjønner? Nå, Jesus sa, en såmann gikk frem og sådde frø. Gjorde han ikke? Nå, dere er alle kristne her. Alle sammen løftet opp sine hender i hvert fall. Pinsevenner, gjenfødte kristne. Ja vel, de. Og han sa, en såmann gikk frem og sådde frø. Og mens han sov, hans hvile, død i mellomtiden. Skjønner? Og mens han sov, kom det fram en fiende og sådde ugress i denne åkeren. Hva er ugress? Villplanter, tornebusker og slikt. Nå, og da bonden, predikanten, så dette ugresset vokse, sa han, la meg trekke dem opp. Han sa, nei, nei, da trekker du opp veten også. La dem begge vokse sammen. Det er en veteåker her ute. Det er slingplanter, brennesler, stinkplante og alt mulig annet i den. Er det riktig? Men nå, inniblant der, er vete. Nå, regnet kommer ofte over jorden for å vanne den. Nå, hva er regnet for? Ikke for å vanne brennesjelen. Følg nå med og vær oppmerksom. Ikke for å vanne slingplanten. Regnet er sendt for veten, men brennesjelen og ugresset er like så tørste som veten er. Og det samme regnet som faller på veten, faller på ugresset. Og den lille ugressplanten vil rette seg opp slik, være glad og fryde seg, like så mye som den lille veten vil reise seg og rette seg opp. men ved deres frukter skal dere kjenne dem. Slik er det, skjønner? Nå, den samme hellige ånd kan velsigne en hykler. Det slo ut noen av dere arminianere, men det er sannheten. Det er sannheten. Har lært hellighet, og jeg tror på hellighet også, men den samme ånd, regnet faller på den rettferdige og den urettferdige, men ved deres frukter skal dere kjenne dem. Hvis jeg ser ut her og går for å få tak i vete, så får jeg tak i vete, men ugresset er helt bundet opp, og de lever av det samme regnet som falt for veten. Og regnet ble ikke sendt for ugresset, det ble sendt for veten. Men regnet som var i åkeren, veten som var ugresset som var i veteåkeren, fikk like så mange fordeler fra regnet som resten av dem gjorde. Og det samme regnet som fikk veten til å leve, fikk ugresset til å leve. Alle ting i det naturlige er et bilde på det åndelige, slik vi lærer. Der er det. Demonologi. Demoner som etterligner kristendom. Til og med velsignelse. Dette er ikke skummet melk, brødre, om dere kan gripe det. Skjønner? Skjønner? Nå, det er sannheten. Så, jeg er ikke frelst i dag fordi jeg kan rope. Jeg er ikke frelst fordi jeg føler at jeg er frelst. Jeg er frelst fordi jeg møtte Guds betingelser fra denne Bibelen. Jesus sa, den som hører mine ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og skal ikke komme for dom, men har gått fra døden til livet. Jeg tror det. Det er riktig, og på disse betingelsene er jeg frelst, fordi Gud sa så. Hvis han fortalte meg at du er frelst fordi noen sa, en fremfarende mektig vind traff meg i ansiktet, så er det fantastisk. Men jeg vil vite hvor den fremfarende mektige vind kom fra før den traff meg i ansiktet, ser dere. Nå, hva slags liv kommer du til å leve etter at en fremfarende mektig vind har truffet deg, skjønner du, ser dere. Det er på frukten din. Du kjennes. Så demoner kan arbeide rett iblant kristne. Tror dere det? Se på Paulus. Paulus sa, nå, det er her, latter or day rain. Hvis det er noen av dere her, så tilgi meg hvis jeg sier noe imot dere. Jeg ønsker ikke å si noe mer imot dere enn imot Assemblies, eller hvilken som helst, baptisten eller noen andre. Det er sannheten som er sannheten. Der det gikk feil var dette. Dere gjør profeter ut av de mennene og slikt som ikke er profeter. Profeter har ikke fått håndspåleggelse sendt ut. Profeter er født, skjønner? I Bibelen er det en profetisk gave. Det er der feilen deres var, mellom den profetiske gaven og en profet. Gaven, Gud, han som i tidligere, mange ganger, og på mange måter talte til fedrene ved profetene, har i de siste dager talt til oss gjennom hans sønn, Jesus Kristus. Og Kristi legeme har ni åndelige gaver som virker i det. Og det kan være på denne kvinnen i kveld, i en profeti, og aldri mer i resten av hennes liv. Det kan være på den kvinnen neste kveld. Det kan være på denne mannen neste gang. Det kan være på denne bak der neste gang. Men det gjør ikke henne til en profet. Det gjør ikke noen til en profet. Det er en profetiens gave i dere. Og før denne mannen eller denne profetien kan bli gitt til menigheten, må den bli prøvd fremfor to eller tre åndelige dommere. Er det riktig? Ifølge... Nå, Paulus sa, dere kan alle profetere, en etter en. Hvis noe blir åpenbart til denne, så la den tie. Og det vil gjøre hele flokken til profeter, ifølge dagens lære. Nei, pinsemenighet, vi har rotet til alt sammen, og det er grunn til at Gud ikke kan komme inn før vi har fått oppklart dette og ut ifra Bibelen. Det er riktig. Du er nødt til å finne den rette stien. Hvordan skal du kunne bygge et hus uten å se på plantegningen? Skjønner? Du er nødt til å begynne riktig. Nå, der inne, en profet. Du så aldri noen stå foran Jesaja, Moses. En sto, Kora, en dag, og prøvde å diskutere med ham. Og Gud sa, adskill deg, jeg kommer til å åpne opp jorden nå. En profet er født, gaver og kall, uten omvendelse. Det er Guds forutbestemmelse fra baby opp. Alt var fullkomment riktig hele tiden, nøyaktig det han sa var sannheten, og stadfestet og gitt ut. Det er Guds ord som kommer til profeten, men en profetiens gave er i menigheten. Nå, du sa, vel, profetene, er det Gamle Testamentet? Åh, nei, det Nye Testamentet hadde profeter. Agabus var en nytestamentlig profet. Se på den profetiske ånden som falt ned der og fortalte Paulus om det. Deretter kom Agabus ned fra Jerusalem. og fant Paulus og bandt beltet hans rundt seg og snudde seg og sa, «Så sier Herren, mann som bærer dette vil bli bundet i lenken når han kommer til Jerusalem.» Agabus, som sto fram og fortalte, forutsa hva som ville skje. Han var en profet, ikke en mann med en profetisk gave. Og helbredelsesgaven og alle de gavene, min pinsevenn, du har blandet det sammen. Gavene er i menigheten, underlagt hvem som helst i menigheten. Enhver som er døpt inn i legemet, ved én ånd er vi alle døpt inn. Og Bibelen sier, vel, jeg har helbredelsesgaven. Vel, Bibelen sier, bekjenn deres feil for hverandre og be for hverandre. Hver person ber for den andre. Vi er ikke en oppdelt gruppe. Vi er en kollektiv, samlet gruppe, skjønner. Nå, og der er det at demoner noen ganger virker. Nå, følg med på hva Paulus sa. Om en taler med tunger, og den andre tyder, og hva enn han sier, la det først bli prøvd før menigheten kan motta det. Nå, det vil ikke være å sitere skriften eller noe lignende. Gud gjentar ikke seg selv, men det vil være en advarsel til menigheten. Videre, dersom gode dommere sier, la oss ta imot det. Helt i orden, det var fra Herren. Den andre sier, la oss ta imot det. På to eller tre vitters ord skal enhver sak stå fast. Dermed tar menigheten imot det og forbereder seg på det. Hvis det ikke skjer hva det sa, så har dere en ond ånd iblant dere. Det er riktig. Og hvis det skjer, da takk Gud, Guds ånd er iblant dere, skjønner. Nå, det er der dere må passe på å være forsiktige. Så ikke prøv å press. Jeg kunne ikke få meg til å ha brune øyne når jeg har blå, sier dere. Jeg må være fornøyd med blå øyne. Nå, det er der demoner arbeider i sfæren til åndelige mennesker. Nå, vi har noe dypt, noe som kommer her, og jeg håper det ikke er for dypt. Nå, over i 1. Samuels bok 28, ønsker jeg nå å lese noen skriftsteder. Jeg vil dere skal lytte nøye etter. Jeg ønsker å trekke fram demoner, vise dere hvordan de virker rett i menigheten, og hvordan Satan har en etterligning for hver ekte ting som finnes. Nå kan dere se, ifølge Bibelen, at demoner kommer blant kristne, og de etterligner. Og mange ganger har vi erklært folk å være kristne når de sier, «Jeg tror på Jesus Kristus». Vel, djevlene tror på det samme og skjelver. Det er ikke noe tegn på at du er frelst. En av disse kveldene vil jeg ta for meg utvelgelse, og da vil dere se hva frelse betyr, skjønner? Du hadde ingenting med det å gjøre til å begynne med, eller til sist, eller noe du kan gjøre med det. Gud frelser et menneske betingelsesløst. Jøye meg, den sank dypt, gjorde den ikke. Nå, det er like så godt å få dette ut av deres system mens vi holder på med dette. Ja vel, Abraham var begynnelsen på vår tro, er det riktig? Ja, Abraham hadde løftet. Og Gud kalte Abraham fordi han var en stor mann, antar jeg. Nei, sir. Han kom ned ut fra Babylon i Kaldernes land, i byen Ur, og Gud kalte ham og gjorde sin pakt med ham betingelsesløst. Jeg vil frelse deg, og ikke bare deg, Abraham, men din ett betingelsesløst. Gud gjorde en pakt med menneske, og menneske bryter sin pakt hver gang. Menneske overholdt aldri sin pakt overfor Gud. Loven ble aldri overholdt. De klarte ikke å overholde loven. Kristus måtte selv komme og overvinne loven. Fordi nåden allerede hadde tilveiebrakt en frelser. Moses tilveiebrakt en vei til å unnfly, og deretter redningen, rettere sagt, og folket ville etter det fremdeles ha noe å gjøre. Mennesket prøver alltid å gjøre noe for å frelse seg selv når en ikke kan gjøre det. Det er hans natur. Så snart som han fant ut at han var naken i en sage, så lagde han noen fikenblad. Forklar, er det riktig? Men han fant ut at det ikke virket. Det er ikke noe et menneske gjør som kan frelse seg selv. Gud frelser deg betingelsesløst, ned gjennom tiden. Og så, når du er frelst, da er du frelst. Se på Abraham. Der var han, dro over, og Gud ga ham Palestinas land, og fortalte ham å ikke dra derfra. Enhver jøde som forlot Palestina var frafallen. Gud fortalte ham å bli der. Hvis Gud sier at du skal gjøre et eller annet, og du ikke gjør det, så er du frafallen. Er det riktig? Ja vel, en tørke kom for å prøve Abrahams tro. Og i stedet for at Abraham ble der, nei, han kunne ikke bli der, så flyktet han og tok Sara og reiste omtrent 300 miles. Skulle ønske jeg hadde tid til å ta for meg det, ned til et annet land. Og da han kom ned dit, og deretter traff han denne store kongen der nede, Abimelek. Han var en ung kar, og han var på utkikk etter en kjæreste. Dermed fant han Abrahams kone Sara, og ble forelsket i henne. Og Abraham sa, «Nå, si til ham at du er min søster, og jeg er din bror.» Så det behaget Abimelek, derfor sa han, «Ja vel, vi tar henne bare bort til slottet.» Jeg antar at kvinnene pyntet henne opp, og han skulle gifte seg med henne neste dag. Og Abimelek var en god mann, en rettferdig mann, og den natten mens han sov kom Herren til syne for ham og sa, «Du er så godt som en død mann.» Han sa, «Mannens, kvinnen som du har der ute for å gifte deg med, er en annen manns kone.» Nå følg med, «en annen manns kone.» Men han sa, «Herre, du kjenner mitt hjertes ærlighet, en rettferdig, hellig mann. Du kjenner mitt hjertes ærlighet.» Mannen sa til meg at det var hans søster, og sa ikke hun til meg selv at det var min bror? Han sa, Gud sa, jeg kjenner ditt hjertes ærlighet, og det er derfor jeg har hindret deg fra å synde imot meg. Men det er min profet. Halleluja! Hva var han? Frafallen og en liten løgnaktig person. Er det riktig? Nei, det finnes ingen små hvite løgner. Det er enten svarte løgner, eller så er det ikke løgner i det hele tatt. Mannen satt der ute og fortalte en blank løgn, og sa at det var hans søster når det var hans kone, gikk krokveier og falt fra. Og her var en rettferdig mann som sto fremfor Gud og sa, «Herre, du kjenner mitt hjerte, men jeg vil ikke høre din bønn, Abimelek, men ta ham, ta henne tilbake og la ham be for deg. Han er min profet, jeg vil høre ham.» Ja, en frafallen, løgner, men det er min profet, jeg vil høre ham. Er det sannheten? Det er Bibelen. Nå, ikke gå rett for langt over hit på den kalvinistiske siden. En gang i nåde, alltid i nåde. For du vil komme i unåde, skjønner? Nå, bare et øyeblikk. Vi vil få tid denne uken til å bringe det opp og vise dere hvor balansert det er. Men ikke tro at bare fordi du har gjort noe galt at du er fortapt for evig. Du er et Guds barn, du er født av Guds ånd, dere er sønner og døtre av Gud, og fruktene vil vitne for seg selv. Slik er det. Nå, her er vi, sitter i landet. Nå, jeg ønsker å lese her det sjette verset. Da Saul spurte Herren om råd, svarte ikke Herren ham, hverken ved drøm, eller ved urim, eller ved en profet. Da sa Saul til tjenerene sine, «Finn meg en kvinne med, som kan mane fram de døde, så vil jeg gå til henne og spørre henne.» Jeg kunne ha lagt til noe rett her, for bare, «Finn meg en kvinne som kan mane fram døde.» Tjeneren hans sa til ham, «Se, det er en kvinne i Endor. Hun kan mane fram døde.» Så gjorde Saul seg ukjennelig og tok på seg klær, andre klær, og dro av sted. To menn var med ham. Om natten kom de fram til kvinnen. Og de sa, «Jeg ber deg, spå for meg ved å mane framfor meg den jeg nevner for deg.» Da sa kvinnen til ham, «Hør, du vet selv hva Saul har gjort. Vet vel hvordan han har drevet bort fra landet alle som maner frem døde og spiritisme. Derfor legger du da en snare for mitt liv, og så jeg må dø?» Og Saul svarte, sverget for henne ved Herren, og sa, «Så sant Herren lever, skal det ikke komme noe skyld på deg.» Da sa kvinnen, «Hvem skal jeg mane fram deg?» Og han sa, «Du skal mane fram Samuel for meg.» Men da kvinnen fikk se Samuel, skrek hun høyt. Kvinnen talte til Saul og sa, «Hvorfor har du sveket meg? For du er Saul.» Kongen sa til henne, «Frykt ikke, hva så du?» Kvinnen sa jeg til Saul, «Jeg så en Gud som steg opp fra jorden.» Da sa han til henne, «Hva slags skikkelse har han?» Hun sa, «En gammel mann kom opp, og han er dekket med en kappe.» Da Samuel, det var profetkappen selvfølgelig, skjønner, skjønte at det var Samuel, og han sto på, og med ansiktet mot jorden. Samuel sa da til Saul, «Hvorfor har du uroet meg og ved å mane meg frem?» Saul svarte og sa, «Jeg er i stor trengsel, fordi filistrene går til strid mot meg, og Gud har vendt seg fra meg og ikke svart meg mer, hverken ved profet eller ved drøm. Derfor jeg kalte på deg, så du kunne gjøre kjent for meg hva jeg skulle gjøre.» Da sa Samuel, «Hvorfor spør du meg, når Herren har vendt seg fra deg og er blitt din fiende? Herren har for sin egen skyld gjort det han har talt ved meg, for Herren har revet kongedømmet hans ut av din hånd og gitt det til og med David. Nå, mange av dere er kjent med dette. Nå ønsker vi å gå rett inn i det, og Gud hjelpe oss nå i en liten stund til å gå inn i dette.» Følg nå med, det var en mann, Saul, som en gang ble ansett for å være en profet, for han profeterte med profetene. Er det riktig, lærere? Nå, her var mannen frafallen, er det riktig? Men husk hvor Samuel sa han ville være, sammen med ham. Neste dag. Gikk bort for tidlig, sier dere. Ja vel, hvis du ikke hører på Gud, vil Gud ta deg bort fra jorden. Se Korinterbrevet der hvordan Paulus satte folket i orden. Han sa, «For det første takker jeg Gud for dere, for at det ikke er noen slik ting iblant dere», og så videre. «Og hvordan at dere ikke mangler noen åndelige gave», fortalte dem hva de var, posisjonelt i Kristus. Deretter begynte han å hamre ned på dem, fortalte dem om deres kvinnelige forkynnere, og hvordan de handlet, og hvordan de åt ved Herrens bord. Og til og med en mann som levde med sin stemor, og han sa til denne mann i Kristus, «Overgi ham til djevelen for kjødets ødeleggelse, slik at hans sjel kan bli frelst.» Ser dere? Slik er det. Overgi ham. Bibelen sier, «Av denne grunn er mange syke og svake iblant dere, og mange sovner inn, går bort for tidlig på grunn av synd. Gud tar dere bort. Et godt tegn på at dere var kristne, dersom dere blir tatt.» Så, legg noe merke til her. Saul ble sett på som en av profetene, eller blant profetene, fordi han profeterte. Og nå hadde han falt fra, fordi han var ulydig mot Gud, og riket hans ble revet ut av hans hender og gitt i Davids hender, som Gud hadde salvet ved Samuel med oljekruset. Legg så merke til, det var tre måter de hadde til å finne ut om ting var fra Gud. Det første var profeten. Det andre var en drøm, og det tredje var en urim og tumim. Og ingen av dem ville gi svar. Nå, dere vet hva en profet er, dere vet hva en åndelig drøm er, og dere vet hva Urim Tumim var. Vet dere, her om dagen spurte jeg en mann hva Urim var, og den mannen kunne ikke fortelle meg hva det var, Urim Tumim. Selvfølgelig var det Gud som svarte ved disse. Skjønner? Og djevelen lager en etterligning av hver av disse, trollmannen, den falske profet og krystallkulen. Skjønner? Nå, Urim Tumim hang på Arons bryst her, og Urim Tumim dekket over de steinene, og de hang det i tempelet. Og når de ikke var sikre, gikk de frem for Gud for å få svar, og et lys blinket på Urim Tumim, hvilket om det var Guds vilje eller ikke. Nå, når Urim Tumim ikke svarte, nå, det var det direkte svaret fra Gud. Nå, dagens Urim og Tumim, spåmannen tok en krystallkule for å etterligne det, en falsk ting. Gud er i treenighet, Guds krefter er i en treenighet, og djevelen er i en treenighet, og hans krefter er i en treenighet. Jeg kan bevise det ved Bibelen. Og denne Urim Tumim var bare krystallkulen som djevelen bruker i dag. Og den falske profet her i dag, den som vi har nå, var, eller heksen eller spådamen der ute, tok profetenes plass på djevelens side. Ser dere hva jeg mener? Nå, så Urim Tumim i dag er denne Bibelen. Hvis noen har gitt en profeti eller en drøm, og det ikke samsvarer eller gjenspeiler Guds Bibel, er det falsk. Tro det ikke. En mann kom til meg fra India for ikke lenge siden, hvor jeg skal reise til, en fin liten forkynner. Han sa, «Broder Branham, jeg kom over her», sa en kvinne som hadde den hellige ånd, og sa, «Hun var virkelig en vennlig og hyggelig kvinne». Han sa, «Og hun hadde vært gift fire ganger og levde med sin fjerde ektemann». Og jeg sa, «Vel, hvordan kunne det ha seg, Herre?» og sa, jeg gikk til ham og sa, åh, ære være Gud, sa, halleluja, prise være Herren. Bare en av det slaget, vet dere, sa, halleluja, prise være Herren. Sa, Herren sa til meg, her, jeg skal gi deg en drøm, og sa, jeg drømte at min kone, jeg så henne leve i utroskap. Og hun kom tilbake til meg og sa, «Åh, vil du tilgi meg, Victor? Vil du tilgi meg?» Jeg sa, «Vel», sa jeg, «Selvfølgelig, jeg vil tilgi deg og ta deg tilbake.» Han sa, «Nå, det var det jeg gjorde», sa, «Ser du, jeg tilga.» Jeg sa, «Victor, drømmen din var veldig nydelig, men djevelen ga den til deg.» Han sa, «Hvorfor?» Jeg sa, «Samsvarer ikke med Guds ord. Hun lever i hor. Absolutt.» Hun kan ikke leve med fire menn, riktig. Forlater hun den og går tilbake til sin første, er hun verre stilt enn hun var til å begynne med. Hun er nødt til å leve enslig resten av sitt liv. Jeg sa, du vet at det ikke samsvarer med Guds ord, så hennes, din drøm var usann. Jeg sa, den samsvarer ikke med denne. Og når en profet hadde gitt en profeti, og de talte og ønsket å se om den profetien var sann, la de den frem for Urim, Tumim, og dersom Guds røst kastet lys på Urim og Tumim, så var det absolutt sannheten. Og dersom en mann gir en tydning, gir en drøm, gir noe fra Bibelen, og, eller et eller annet, og det ikke samsvarer med Guds Bibel, så er det falskt. Der er dagens Urim og Tumim. Guds ord taler, og det er direkte Guds røst, slik som Urim og Tumim var før Bibelen ble skrevet. Amen! Halleluja! Jeg føler meg ganske religiøs akkurat nå. Ikke ta meg for å være fanatisk. Hvis du gjør det, jeg vet hvor jeg står. Jeg er ikke oppstemt. Det er riktig. Her er sannheten, Guds ord. Jeg bryr meg ikke om hva slags drøm du hadde, eller hva slags profeti du kom med. Hvis det ikke er Guds ord, er det feil. Hvis det ikke samsvarer med ordet. Det er det som er problemet i dag. En har en drøm, en har en visjon, en har en tunge, en har en åpenbaring. Det har fått alt sammen i en slik uorden og alle ting. Dere har denominasjoner og bryter opp alt. Dere burde bringe det tilbake til et endelig fundament. Og det er Guds ord. Det er sant. Menigheter bygges på slik og sier, «Åh, Jesus kom på en hvit hest, jeg vet det, jeg så ham i et syn.» De danner en menighet av det slaget. «Åh, halleluja, han kommer på en sky, de danner den på den måten.» Bryter opp og adskiller seg og kaller hverandre for oppholdssted for gribber og tilholdssted for lys og alt mulig slik. Men, broder, det viser bare fra begynnelsen at ditt hjerte ikke er rett med Gud når du gjør slik. Det er riktig. Vi er brødre. Vi må holde sammen. Vi trenger hverandre. Nå, se her. Saul hadde falt fra, og han drar opp. Han, Gud hadde vendt sitt ansikt fra ham, og han dro opp, og han forhørte seg med profetene. Profeten gikk og prøvde å profetere, og Gud stengte av og ville ikke gi en visjon. Profeten gikk ut og sa, «Jeg kan ikke, nei, han fortalte meg ikke noe om deg.» Vel, deretter sa han, «Herre, gi meg en drøm!» Natt etter natt, og ingen drøm kom. Så går han inn til Urim, Tumim, og han sier, «Åh, Gud, jeg har prøvd profeten, jeg har prøvd drømmer. Nå må du hjelpe meg. Vil du gjøre det?» Stengte det av. Ikke noe lys blinket i det hele tatt. Deretter tydde han til en heks. Lavt, nedverdigende. Og han dro ut til henne, krøp inn der og forkledde seg selv. Og denne heksen går ut og kaller opp Samuels ånd. Nå, jeg vet hva dere tenker, mange sier. Det var ikke Samuel, men Bibelen sier at det var Samuel, og det var Samuel. Underlig hvordan en kan fange det opp, er det ikke? Men det var Samuel, Bibelen sier at det var det. Og denne heksa kunne kalle ham opp, og hun kalte opp Samuel. Og Samuel var et annet sted, men var bevis på hva som skjedde, og sto fremdeles med profetkappen sin på seg. Så, broder, når du dør, så er du ikke død. Du lever et sted, et eller annet sted. La meg stoppe bare et øyeblikk for å få analysert denne demonologien litt. Hun var en demon, men hun var i nær kontakt med den åndelige verden. Nå, i dag er det mange spiritualister som vet at skiller mer om den åndelige verden enn folk som bekjenner at de er kristne. Men likevel var hun en demon. På Bibelens tid var det på samme måte. Da Jesus var her på jorden, var det professorene og de lærde og lærerne, noen av de beste som var, ut fra bedre presteskoler enn vi kunne frembringe i dag. Og hellige menn med godt rykte, måtte de være. Og om en levitt ble funnet, måtte han ha blitt funnet uklanderlig, rettferdig på alle måter, og likevel visste den mann ikke mer om Gud enn en kanin vet om truger. Da Jesus kom, klarte han ikke å gjenkjenne ham, og han kalte Jesus en djevel. Han sa, han er Belzebul, djevelens fyrste. Er det riktig? Og her kom det usleste slag av en demon, som hadde en mann bunnet der ute blant graven og slikt, og de ropte ut. Djevelen selv sa, vi vet hvem du er Guds sønn, den hellige ene. Er det riktig? Hekser og trollmenn, djevler, gjenkjente ham som Guds sønn, mens utdannede teologiske seminarpredikanter utga ham for å være Belzebul. Hvem hadde rett, djevelen eller predikanten? Djevelen hadde rett. Broder, det har ikke forandret seg særlig mye i dag. De gjenkjenner ikke Guds kraft. Uansett hvor mye lære du har, kan du banke det inn i deg. Gud er ikke i store ord. Gud er i et ærlig hjerte. Du kan stå her og tale store ord som jeg vet ikke hva. Det fører deg ikke nærmere Gud. Du kan stå og øve deg på hvordan du skal gjengi prekenen din og si disse tingene. Det fører deg ikke nærmere Gud. Du kan lære ordbøker inntil du sovner over en. Og fremdeles ville det ikke føre deg nærmere Gud. Et ydmykt, overgitt hjerte i enkelhet er det som fører deg til Gud. Og det er sant. Amen. Gud elsker et ydmykt hjerte. Nå, uansett om du ikke kjenner ditt ABC, det spiller ingen rolle. Bare et ydmykt hjerte. Gud bor i et ydmykt hjerte, ikke i utdannelse. Det er ikke i skoler, ikke i teologiseminarer, ikke i alle disse ulike andre stedene. Ikke i store ord eller ikke på klassiske steder. Gud bor i menneskehjertet. Og desto lavere du kan bryte deg selv ned, jo enklere, desto større kan du bli i Guds øyne. La meg gi dere noe. Jeg ser at åkrene deres er fulle av vete her ute. Et moden veteaks bøyer alltid sitt hode. Et lite skudd stikker opp der og vifter omkring som om det vet alt mulig. Det har de ikke i hodet. Det er slik det er med mange av disse karene som tror de har en hel masse i hodet sitt, og ingenting i hjertet sitt eller et hellig hode vil bøye seg. For kraften, anerkjenne Jesus Kristus som Guds sønn og tro hans gjerninger. Og han er den samme i går. De anerkjenner ham så visst utifra et historisk perspektiv. Men det er ikke en historisk ting. Folk står opp og sier, jeg tror på pinsen da de hadde denne store utgjørelsen og slik som det. Og maler en ild. En frysende mann kan ikke bli varmet av en malt ild. Malt ild varmer ikke. Det var det det var. Hva er det i dag, hvis han er den samme i går, i dag og for evig? Det er malt ild. En land som fryser ihjel og sier, se på den store ilden de hadde. Men det gjør jo ikke deg varm. Det de gjorde i pinsen, det de hadde i det tidlige testament, det har vi i dag. Og så snart Gud kan få glattet det ut og satt menigheten sammen, vil bortrykkelsen komme. Men vi kan ikke engang få tro for guddommelig helbredelse, langt mindre bortrykkelsen, fordi vi alle har rotet oss bort den ene denne veien og den andre den veien. Doktor Soso sa, det var dette. Vel, predikanten min sa at han var dette. For en stund siden sa en kvinne, han er bare en svindler, sa presten min, fortalte meg det. Jeg skulle ønske presten hennes ville komme ned hit en gang, så skulle vi se hvem som er svindleren. Ja, vi vil se hvem som er svindleren. Kom og prøv det. Her for ikke lenge siden i Harlingen, Texas, hadde vi et møte der, og de hadde store plakater utover på bilene den kvelden som jeg reiste bort dit. Og de sa at FBI var der for å avsløre meg som en svindler. En liten jente hadde blitt helbredet oppe der i Texas et sted. Hun var langt oppi, og jeg antar omtrent 1000 miles, langt oppe rundt Panhandle. Og dette var langt nede i Harlington, nede ved grensen. Broder Baxter kom og sa, Broder Branham sa at du har aldri sett et lignende uorden der nede. Omtrent 4 eller 5 000 mennesker, og sa, og videre over det hele, FBI kommer til å gripe deg på plattformen i kveld og avsløre deg. Jeg sa, vel, jeg er virkelig glad for det. sa, vet du denne lille jenta som ble helbredet her om kvelden? Jeg kom hjem fra, gikk inn på rommet mitt, jeg hørte noe som gråt og kikket omkring. Jeg tenkte kanskje noen hadde blitt overfalt. Det var ei jente. Og jeg kikket tilbake, jeg sa, og jeg gikk tilbake, jeg sa, hva er i veien, frøken? Og det var to små jenter som sto der, omtrent 17-18 år gamle, hver av dem, med armene rundt hverandre og gråt. Sa, broder Branham, jeg skjønte at de kjente meg, sa. Jeg kjørte henne hele veien ned hit, sa. Hun må på sinnssykehuset. Og den lille jenta var i mitt møte oppe ved Lubbock i Texas, og sa, jeg visste at hvis jeg noen gang klarte å få henne ned hit, og du ba for henne, så tror jeg Gud ville helbrede henne. Vel, jeg tenkte, for en tro. Og jeg sa, vel, nå, søster, kan du få en... Og akkurat da sa jeg, dere kom ned hit i en gul tosetersbil. Gjorde dere ikke? Sa, ja. Og jeg sa, moren deres er en invalid. Hun sa, det er riktig. Jeg sa, dere tilhører metodistkirken. Hun sa, det er nøyaktig sannheten. Og jeg sa, på vei ned holdt dere på velte. Du og den jenta lo da dere kom rundt der hvor det var halvparten betong og halvparten asfalt. Og dere tok en sving. Hun sa, broder Branham, det er sannheten. Jeg sa, og så sier Herren, jenta er helbredet. Neste dag satt hun byen i fyr og flamme ved å fortelle alle, og gikk rundt med det. Selvfølgelig kjente de henne ikke der, om hun noen gang hadde vært i den tilstanden eller ikke. Og senere den dagen jeg sa brødde bak seg brødde Branham, sa, disse jentene er der nede og pakker kofferten sin. Og dette er en ting som han ikke visste at jeg visste. Økonomien vår hadde gått rett nedover. Jeg lot ham aldri snakke om det. Men en av jentene hadde lagt $900 i kollekten kvelden før det, og sendt økonomien til topps. Nå, han vet ikke til denne dag, men jeg visste det, skjønner, slik at jeg, Gud sa til meg at det ville ordne seg. Og Brother Baxter sa, Brother Branham, sa, du bør la meg holde en liten kollekttale, sa. De har hatt noen av disse her guddommelige helbredere her nede som nettopp har bedt om penger av disse menneskene. Jeg sa, ikke i det hele tatt. Nei, sør, du kommer ikke til å gjøre det. Brother Baxter, når som helst, du ber om penger på den måten. Det er tidspunktet da du og jeg bare tar hverandre i hendene som brødre. Jeg vil gå alene, skjønner jeg, sa. Du gjør ikke det. Jeg sa, Gud eier kveget på 1000 åser, og alt tilhører ham. Jeg tilhører ham. Han vil sørge for meg. Han sa, ja vel. Og akkurat den kvelden sa han, broder Branham, se her noen, se her, det er en konvolutt her, ikke noe navn på den, som har $900 i seg. Helt nøyaktig det vi trenger for å komme i balanse. Jeg sa, broder Baxter, han sa, tilgi meg. Så jeg visste da at det var den jenta. Og videre neste dag, sa broder Baxter, broder Branham, de er der nede og pakker sammen klærne sine og gråter. Jeg sa, hva er i veien, sa, du bør gå ned og se til dem. Jeg gikk ned til rommet der de var. Jeg sa, hvilket rom er de på? Jeg gikk ned dit og banket på døra. Jeg hørte at de gråt. Jeg banket på døren, og jenta kom til døren og sa, å, broder Branham, jeg er så lei meg. Hun sa, jeg har gitt deg alle disse vanskelighetene. Jeg sa, vanskeligheter? Hva er i veien, søster? Hun sa, å, jeg har fått FBI etter deg. Og jeg sa, å, er det riktig? Sa, ja. Sa, jeg antar at jeg har vitnet for mye rundt i byen i dag og slikt. Jeg sa, nei. Og hun sa, broder Branham, FBI er der borte og kommer til å avsløre deg i kveld. Jeg sa, vel, hvis jeg gjør noe galt, så trenger jeg bli avslørt. Skjønner? Jeg sa, ja, visst, hvis forkynnelsen av evangeliet trenger å bli avslørt, vel, så la oss gjøre det. Skjønner? Jeg sa, jeg lever ved denne Bibelen, og det denne Bibelen ikke sier, den er mitt forsvar. Rett her. Skjønner? Og jeg sa, og han, hun sa, vel, sa, jeg er bare lei meg for at jeg gjorde det jeg gjorde. Jeg sa, du har ikke gjort noe, søster. Hun sa, vel, er du ikke redd for å dra bort dit? Og jeg sa, nei. Hun sa, vel, FBI er der. Jeg sa, vel, jeg hadde møte mitt før, og de ble frelst. Jeg sa, herre Al-Farrar, kaptein Al-Farrar, mange av dere kjenner til omvendelsen hans der oppe i Yokohama, Washington, ble frelst rett ned på skytebanen. Kom på møte, han sa, jeg har fulgt denne mannen i 2 år. Jeg har hørt om finansene, og jeg har holdt øye med det og gått gjennom alt, og sa, det er sannheten. Dere hører ikke på en fanatiker, i kveld dere hører på sannheten, sa en av mennene i politiet som jeg fikk. En lege til å se på barna hans, og sendte ham gjennom bønnekøen, og sa, barnet ble fortalt nøyaktig hva som feilte det, og hva som hadde skjedd med det. Og sa, i løpet av 8 dager vil det være tilbake på skolen, et poliotilfelle, og sa, på den 8. dagen gikk barnet tilbake på skolen. Sa, jeg har fulgt ham i 2 år foran 10.000 mennesker. Det er et bilde av det Seattle-møtet i boken deres. Han sa, jeg vil at dere alle skal vite at dere ikke hører på en slags religiøs kvakksalver. Dere hører på sannheten. Kaptein Al-Farar, og neste dag ledet jeg ham til Gud, og han mottok en hellig ånd på en skytebane nede på et stort sted der ute. Jeg sa, kanskje denne karen vil gjøre det samme? Så sa hun, er du redd for å dra over dit? Jeg sa, redd? Nei, så visst ikke, så visst ikke. Hvorfor skulle jeg være redd når Gud har sendt meg for å gjøre det? Han er den ene som utkjemper kampen, ikke meg. Så sa jeg, nå, jeg vil at alle dere skal holde dere unna. Og så, vi dro over til møtet den kvelden, stedet var overfylt. Og vaktmesteren der kom ut og sa, Pastor Branham, jeg har leid 10 meksikanske barn, sa, se her, Pastor Branham skal bli avslørt i kveld av FBI, som en religiøs fanatiker, eller noe lignende det. Og sa, det er på alle bilene, rive ned, sa, jeg leide 10 små meksikanske barn som vil gå og rive alle ned og legge dem der borte. Sa, om jeg bare kunne få tak i den fyren. Jeg sa, ikke vær bekymret, sø. Gud vil få tak i ham, ser du. Jeg sa, bare la ham være i fred. Dermed kom han bort, og den kvelden da vi kom inn, jeg vil aldri glemme det. Gikk inn i rommet, jeg, Brother Baxter sang, bare du tror. Han sa, nå, Brother Branham sier at vi i kveld skal forlate bygningen, sa. Jeg går der bak og setter meg ned. Han sa, vi er i ferd med å avsløre ham i kveld, her på plattformen. Han sa, jeg har sett ham i mange harde slag og sett Gud til hans side, sa. Jeg går bare bak og setter meg ned. Jeg gikk opp, jeg sa, jeg leste nettopp en liten artikkel her om at jeg skulle bli avslørt i kveld på plattformen her. Jeg sa, jeg vil at FBI-agentene nå skal komme frem og avsløre meg her oppe på plattformen. Jeg sa, jeg står her som forsvarer av evangeliet. Jeg vil at dere skal komme og avsløre meg. Jeg ventet. Jeg sa, kanskje de ikke er her ennå. Jeg visste hvor jeg sto. Han hadde allerede vist meg opp på rommet mitt hva som skulle skje før jeg dro, ser dere. Og jeg sa, kanskje jeg bare skal vente litt. Kanskje vi skal synge en sang, og noen kom opp og sang en solo. Jeg sa, herre FBI-agent, er du på innsiden eller ute? Jeg venter på å bli avslørt. Vil du komme fremover? Ingen kom. Jeg fortsatte å lure på hvor det var hen. Herren fortalte meg hva det var. Det var 2 frafallende predikanter, og jeg fulgte med. Jeg så en svart skygge som hang i hjørnet. Jeg visste hvor det var hen. Jeg kikket bort dit, og det beveget seg rett bort og gikk opp til balkongen slik som dette. En mann med en svart dress på seg, og en med en grå. Jeg sa, venner, det er ingen FBI. Hva har FBI med en bibelforkynnelse å gjøre? Jeg sa, så visst ikke. De er ikke 2 FBI-agenter som skulle avsløre meg, men her er avsløringen. Der sitter de rett der oppe. De 2 predikantene rett der. Og de dukket ned og sa, ikke dukk ned på den måten. Og 2 av de store fra Texas var i ferd med å gå opp dit og gripe tak i dem. Jeg sa, nei, brødre. Dette er ikke en kjøtt og blod-affære. Bare sitt stille. Gud vil ta hånd om det. Jeg sa, nå, brødre, hør her, mens dere er der oppe. Se hit. Jeg sa, hvis dere sa at jeg var trollmann Simon, påvirket av trolldom, jeg forhekset folk. Jeg sa, hvis jeg er trollmann Simon, så er dere Guds menn, så kom nå ned på denne plattformen. Og hvis jeg er trollmann Simon, la Gud slå meg død. Og hvis jeg er Guds profet, så kom dere ned og la Gud slå dere død. Nå skal vi se hvem som har rett og galt. Kom bare ned nå. Vi skal synge en sang. Ut av bygningen for de, og vi har aldri sett dem siden. Skjønner? Jeg sa, kom igjen, hvis jeg er trollmann Simon, la Gud slå meg død, og hvis jeg er Guds profet, så vil Gud slå dere død når dere kommer til denne plattformen. Hvis jeg er sann fremfor Gud, så vil Gud la dere dø på denne plattformen. De visste bedre, det er riktig, de visste bedre. De hadde hørt fra andre steder. Det er riktig, så tro aldri noe annet enn at Gud fremdeles er Gud. Han svarer, nå, denne heksen i Endor, hun kalte opp Samuels ånd, og Saul snakket med Samuel. Nå, dere lurer kanskje på hvordan det kunne skje. Det kan ikke skje i dag. Nei, sør, fordi blodet fra okser og geiter bare ventet på tiden for oppfyllelsen. Når en mann døde på den tiden, predikanter, støtt meg, dersom dere mener det er riktig. Når en mann døde, døde han under sonoffret til et dyr, og sjelen hans gikk til paradis. Og der ble han inntil gjenløsningens dag, og sjelen hans var der inne. La meg tegne et lite bilde for dere her. Hvor mange leste artiklen min, eller artiklen de skrev om meg i Writer's Digest, her omtrent i oktober-november-utgaven? Ja vel. La dere merke til hvordan det var. La dere merke til omtrent 2 eller 3 uker før dette store kjente medium her som har blitt prøvd så mange ganger for lenge siden, denne frøken Pepper. Leste noen det? Frøken Peppers artikkel i Reader's Digest? Er det ikke underlig hvordan de to ånder? Hvor mye tid har jeg? Ikke mer enn bare litt. Jeg er 20 minutter over. Må bare skynde meg. Jeg vet at dere har... Se her. Unnskyld meg. Et øyeblikk. Dere vet det er uekte, det er ekte og uekte av alt. Hvis jeg ga deg en dollar, og jeg sa, er dette en ekte dollar, og du hadde sett på den, den måtte se ganske lik ut som en ekte dollar, ellers ville du ikke ha trodd på det. Er det riktig? Så det må være en virkelig god etterligning. Og hvis Jesus sa at de to ånder i de siste dagene ville være så like at det ville forføre selv de utvalgte, om det var mulig, religiøse mennesker. Husk nå. Nå, det er ikke noe der ute i de gamle kalle formelle. I det ytre har de bare en form for gudsfrykt, ser dere. Men disse to åndene, de virkelige åndene, ville være så like at de ville forføre selv de utvalgte, hvordan de arbeidet side om side i de siste dager. Sa Jesus det? Han gjorde det. Følg nå med, venner. Jeg skal tegne et lite bilde for dere. Jeg vil at dere skal se hit et øyeblikk og gi meg deres udelte oppmerksomhet, for jeg skal gi dere en lignelse, og da vil dere se det. Nå, i Reader's Digest var det skrevet. Jeg sto der ute, vi hadde 2700 mennesker som ventet på å bli bedt for, som sto der ute. Dere leste artiklen. Og en mann kom ned fra Kanada, og han hadde en liten gutt som hadde vært hos Mayo-brødrene og John Hopkins, en alvorlig hjernesykdom, som dro de små hendene hans inn slik som dette, og dro benene hans opp under ham. Og de sa, det finnes ikke engang en operasjon eller noe som kan gjøres. Derfor tok han ham tilbake til Kanada. Han sa, jeg er ikke slått ut ennå. Få tak i novemberutgaven av Reader's Digest, og den heter Mirakle med Donny Morton. Og sa videre at man sa, jeg er ikke slått ut ennå, fordi jeg vet om en troshelbreder som heter William Branham, som fikk to av mine venner som var døve og stumme til å snakke og høre. Og de ringte for å prøve å finne ut hvor jeg var, i Amerika ennå, og jeg var over i Costa Mesa, California. Og det er en artikkel. Når du leser den, så forbered deg på å gråte. Den vil rett og slett knuse deres hjerter. Hvordan han gikk gjennom snødrev og alt annet med den ungen. Han sa, vær forsiktig, Donny, sa. Nå, vi er ikke beseiret. Og den lille gutten kunne ikke engang smile nesten. Han var så rammet. Sa, vi er ikke beseiret. Vi skal spørre Gud. Vi skal dra til Guds profet og spørre ham. Og så kom de gjennom snøen, og til slutt kom de ned dit, og moren kom sammen med dem, og de hadde ikke penger nok til å reise med fly, derfor sendte de moren tilbake. Og gutten og pappaen måtte reise med buss, og hvordan de reiste hele veien fra Winnipeg, Canada, til Costa Mesa, California. Og de kom inn dit helt blakke, og faren fortalte at han måtte skifte de små bleiene på den lille gutten på rundt 7 eller 8 år, som var helt hjelpeløs. Og hvordan han ville, ikke klarte å spise eller noe, og sa at den lille gutten hans bare kunne høre ham snakke. Og han kunne se det på øynene hans, at han prøvde å smile, vet dere, og visste at han fortalte ham om forskjellige ting han så over i Amerika. Og da de kom dit til California, fortalte de reiseguiden hva han kom for å treffe. Han sa, kom for å treffe en guddommelig hva? Og et stort spørsmålstegn. Selvfølgelig, du kan forestille deg hva Amerika sa om det, ser dere. Ser dere, det er oss, ser dere. Vi er så smarte, vi vet alt. Vet dere, og ingen trenger å fortelle oss noe. Vi har alt skrevet ned. Skjønner? Så da, så en guddommelig hva kom hele veien fra Winnipeg, Canada? Ja, de syntes det var fryktelig. I alle fall, avisen fikk tak i en bil og sendte ham over dit. Og han fortalte, da de kom til køen, der det var, fortalte han at 2700 mennesker ventet på å bli bedt for. Men sa, da de så den deformerte lille gutten og den stakkars faren med skyggeluen, sin fillete frakk, sa han at alle bare trådde til side og ga ham sin plass. Og da han kom frem til plattformen, derimot reglene å bytte et bønnekort. Man må komme til møte og få sitt eget bønnekort. Hvis du blir tatt i køen for å bytte bønnekort med noen andre, så er kortet blitt misbrukt, skjønner. Fordi du må komme og høre instruksjonene og vite hvordan du skal motta det. Det er opp til deg, du kan ikke få det for noen andre. Du må komme og få det selv slik at du hører. En eller annen betydningsfull person sa, «Vis vel, jeg tror ikke særlig mye på dette, men kanskje hvis han helbreder meg, hei hei». Ser dere? Og så skaper det bråk på plattformen, så de bare sorterer ut den tingen før de kommer dit. Så da gutten begynte å gå, eller faren begynte å gå mot plattformen foran folket, spurte Billy ham etter bønnekortet hans. Han hadde ingen, sa, da beklager jeg, sir, sa, du er nødt til å vente. Han sa, ja vel, sa, jeg vil vente, sa, jeg vil bare vente på min tur slik som de andre da, sa, jeg visste ikke at jeg måtte gjøre dette. Og så snakket jeg med noen, jeg fikk tilfeldigvis høre det. Jeg så faren gå bort, og jeg sa, hva er i veien? Han sa, han hadde ikke et bønnekort. Og noe sa til meg, før ham tilbake. Derfor sa jeg, før ham hit. Og faren kom opp, og tårene rant ned over ansiktet hans, som trengte en barbering, og han gikk opp, og her er det Reader's Digest skrev. Skjønner, jeg spurte ingen spørsmål, men kikket rett inn i ansiktet til barnet, fortalte barnet hvor det var fra, det hadde vært på Mayos klinikk, og alt hva som feilte det, hvor sykt det hadde vært, og alle ting. Og så begynte faren å gråte, og gjorde seg klar til å gå, og fortalte at han begynte å gå ned fra plattformen, og han snudde seg rundt, han sa, det er riktig, sør, han sa, men vil barnet mitt leve? Jeg sa, det kan jeg ikke si. Jeg sa, bare et øyeblikk. Jeg så en visjon komme til syne. Jeg sa, du vil ikke tro dette, fordi meg og brødrene Hopkins sa begge to at operasjonen ikke kunne utføres på den hjernen, men jeg skal fortelle deg hva du skal gjøre. Du, i morgen, bare gå i vei med dette barnet. I løpet av de tre neste dagene vil du møte en svarthåret kvinne på gaten, og den kvinne vil spørre deg om hva som feiler barnet. Og deretter vil hun fortelle deg om en liten landsbylege her ute som kan utføre den operasjonen. Og du vil ikke tro det, fordi at meg og brødrene avslo det og sa det var ikke mulig å gjøre. Men det er den eneste muligheten barnet ditt har ved Guds kraft, Guds nåde og den operasjonen. Nå, hvis du tror at jeg er hans profet, gå og gjør som jeg har fortalt deg, akkurat som han legger fik ned på Hiskia og så videre. Han snudde seg rundt og sa, takk. Gikk av sted. To dager eller mer hadde gått, og han var nede på gaten, og en dame kom bort og sa, «Hva feiler det barnet ditt?» sa, «Jeg har en hjernesykdom». Og han fortsatte å prate i vei på den måten. Og veldig, de syntes det var fryktelig ille, vet dere. Så fortalte han at det bare i løpet av noen få minutter var det noe som skjedde. Hun sa, «Sir, jeg kjenner noen som kan gjøre den operasjonen». Han sa, «Frue, hør her, meg og brødrene har gitt det opp og sagt at det ikke kan gjøres». Sa en mann her oppe, ba for det som heter Broder Branham, sa han har bedt en bønn for barnet. Han sa, «Vent et øyeblikk, svarthåret, har på seg en grå kåpe», sa, «Det er henne!» Sa, «Hvor er den legen?» Og han fortalte ham, tok ham med opp dit, og legen utførte operasjonen, barnet ble frisk. Nå, det kom i Reader's Digest, ser dere, og meg og brødrene kalte meg inn for en samtale på grunn av det, sa, «Pastor Branham, hva gjorde du med barnet?» Jeg sa, «Ingenting, jeg rørte det ikke, jeg fortalte bare det Gud sa jeg skulle fortelle det, mannen adlødde». Nå, det pussige med det omtrent to uker eller det, eller to uker før det, eller tre, i Reader's Digest, kanskje måned i forveien, blir frøken Peppers artikkel utgitt. Nå, hun er en ekte heks, eller et medium. Nå, det er en ekte, og det er noen som etterligner. De har hatt en kvinne siden 1897, hun er over 100 år gammel nå, i New York både stokkdøv. Reader's Digest fikk, jeg tror, den kom omtrent to måneder eller en måned før min, og dere kan finne den tidlig på høsten. Herr Baxter hadde den her forleden dag. Hvis jeg hadde tenkt på det, ville jeg fått ham, eller visst at jeg skulle si dette, ville jeg tatt den med. Jeg kan skaffe den for dere. Og den er på rundt 12 eller 14 sider. Hun var bare en vanlig husmor, og hun falt inn i en transe en dag mens hun var i nød, og hun begynte å snakke med de døde. Og de har hatt en kvinne over hele verden, overalt. De tok henne med til England, byttet til og med klærne hennes mange ganger for å se om det var feil og slikt, og dro dit og forkledde noen med en mask over ansiktet, en greker som utgav seg for å være en engelskmann. Og hun fortalte ham alt om det, og han ønsket å kalle fram en av sine døde partnere. Nå, det eneste hun over hele verden, og her er Reader's Digest, som fortalte det her for noen kvelder siden eller noen få måneder siden, at en av disse tingene ble avslørt. En mann skulle antagelig kysse den spøkelsaktige hånden til sin mor, og neste dag ble det bevist i en politidomstol at han bare hadde kysset et stykke osteklede. En masse mennesker etterligner et medium. Det er bare disse små leserne som sitter ute langs gaten, som ikke er medier til å begynne med. Det er ikke annet enn falske etterlignere, men det finnes et ekte medium. Og vi religiøse mennesker, vi har en mengde etterlignere på begge sider. Nå, vær i ro en liten stund. Legg noe merke til at frøken Pepper er et ekte medium. Og magasinet sa, her er en ting som er sikkert, at når et menneske dør, så er han ikke død. Han lever et eller annet sted, fordi den kvinnen kaller deres ånd tilbake og snakker til menneskene. Nå, hva gjør hun, broder Branham? Tror du på det? Ja, sir. Bibelen sier så. Det er grunnen til at jeg tror på det. Og hun er av djevelen. Spiritisme er djevelens påfunn. Legg noe merke til. Følg noe med på de to. Og så burde dere sett brevene som flommet inn til meg da, da artiklen min fulgte hennes. Er det ikke rart at rett før endens tid at Gud talte disse tingene, og Reader's Digest blir utgitt på alle språk under himmelen? Skjønner? Legg merke til. Er det ikke pussy at de kom etter hverandre? Nå, brev kom inn som sa, broder Branham, det beviser at du ikke er noe annet enn et medium, sa. Det beviser det, se her, du fortalte den kvinnen hvor hun ville finne, se på denne kvinnen. Jeg sa, vent et øyeblikk, jeg har et offisielt brev ute, unnskyld meg, for å sende til folket. Jeg sa, hvor lite dere predikanter vet. Jeg sa, i stedet for å døpe kroppene deres, trenger dere å døpe hjernene deres, det er riktig. Dere stopper ikke for å tenke over ting. Dere prøver ikke å finne ut av det. Det er på samme måte de gjorde i tidligere tider. De hadde sett Jesus, de visste han kunne. Han kjente deres hjertes hemmeligheter, han visste hva de gjorde på den måten. De sa, han er sjefen over djevelen, han er Belzebul, den beste spåmannen i verden. De stoppet ikke for å finne ut av det, for å se at det var Guds sønn. De var ikke åndelige nok til å skjønne det. Slik var det. De overså det. Ja, visst, Jesus skulle komme inn i Jerusalem, ridende på et esel og så videre. Men de så etter det andre komme. Og det samme er i dag. De ser over toppen av det virkelige. Halleluja! Det er riktig! Jeg vet at Gud er her denne ettermiddagen, og jeg vet at jeg tar mye av din tid, men du må se dette, venn. Hvis jeg aldri ser deg igjen, er du nødt til å vite hva demoner er, du nødt til å vite hva sannhet og feil er. Og det er så likt at du må kunne skille det. Husk nå, det kommer ikke til å være der ute noe langt over på denne siden, slik som fariseren, eller noe langt bak på denne siden. Det er rett her oppe i døren. Helt nære det. Følg med på det. Nå, hvis jeg tok, la oss ta de to tilfellene. Hvis jeg tok og ga deg dollar nå, hvis jeg ga deg en uekte dollar, vi vil bruke en lignelse slik at dere kan forstå det. Det første du ville gjøre hvis du er en smart mann, hvis du tok opp en dollar og kikket på den, ville du først og fremst føle på den og se hva den er lagd av. Er det riktig? Du vil se hva den er lagd av, du vil se på dens verdi. En ekte dollar er ikke lagd av papir, den er delvis papir og silke, ser dere. Og for det første må du se på dens verdi, det er det første kjennetegnet. Og la oss nå ta henne over på denne siden og ta Herren over på denne siden, som handler med oss. Hør nå her, det første du må legge merke til, alt, se artiklene deres, i de 50 og noe årene som hun har spådd og kalt opp til dødes ånder, har hun ikke en gang nevnt Gud, Kristus, guddommelig helbredelse, utfrielse, dom eller noen ting. Det er ikke noe annet enn spill og dårskap i det. Men over på denne siden er det konstant Gud, dom, Jesu komme, guddommelig helbredelse, Guds kraft, utfrielse. Se på verdien av det. Du ser ikke spåmenn og hekser ute og forkynner evangeliet. Hva er i vei med folk? Du store! Legg merke til dette. Og det er riktig å gjøre, hvis du vil finne ut om det er en ekte dollar eller ikke, om den ligner så mye på det, skriv ned nummeret på den og send det tilbake til myntverket. Og hvis nummeret der samsvarer med det, så er det en sølvdollar som venter på den. Er det riktig? Vel, da, broder, ta det hun gjorde og ta det tilbake til Bibelen, så vil du finne ut at det er en heks fra Endor. Og ta det som er her, så vil du finne det igjen. Det er i boken her i myntverket. Jesus Kristus er samme i går, i dag og for evig. Ja visst, hans samme gjerning. Han gikk ikke og tøyset og tullet med folk. Det var for noe godt, for å hjelpe noen, for å lede dem til Gud. Amen! Jeg sier ikke amen til meg selv, men amen betyr slik er det, og jeg tror det, jeg vet at det er sannheten. Legg noe merke til, slik er det. Nå, raskt nå, for jeg ønsker ikke å holde på dere lenger. Her, la oss gi et lite bilde her, et lite mentalt bilde. Her er en elv rett gjennom her, rett ned gjennom denne veien, kommer ned gjennom livet. Følg nå med, det er en kanal. Gi meg din udelte oppmerksomhet nå, slik at du ikke går glipp av dette. Rett ned, slik som dette. Nå, i denne lille kanalen her, bor dødelige vesener. Du og jeg. Nå, der, la oss se hva det er. Det er en masse dårskap og alt mulig annet. Men en gang iblant ser du et lys. Du ser mørke og gater, det er festligheter og ting som foregår. Djevler som får tak i folk. Å, de kler seg fint, du store min, og høyt kultiverte som bare det. Dannede, lærde, men fremdeles djevelen. Men det er gjenfødte som er der. Nå, disse menneskene i denne kanalen er påvirket fra to forskjellige sider. Nå, på denne siden som går denne veien, er det en treenighet. Og på denne siden som går denne veien, er det en treenighet. Nå, når det første stedet, på denne siden, er de urettferdiges sjeler. Når et menneske dør, går han til et sted og venter på dommen. Jesus dro og forkynte for de sjelene som var i fangenskap der. Det neste er demoner, det neste er djevelen og helvete. Går opp til det første. Nå, de som er der inne er ånder. Åndene til døde mennesker som aldri omvendte seg. De venter på dommen. Det eneste de vet om er dårskap, og det de gjorde. Nå, her oppe, disse kristne er påvirket ovenfra. Dette er en lignelse. Her oppe er en annen ånd, den hellige ånd. Ånden til en mann, Kristus Jesus. Den hellige ånd, påvirker sin menighet i dette området av de dødelige. Djevelen av disse åndene influerer menneskene. Nå hør her, det neste er engler, det neste er Gud. Nå, hver eneste dødelig her er påvirket av en av disse verdenene. Forstår dere hva jeg mener? Nå, hva den kvinnen gjorde, hun brøt inn i den sfæren. Og hun snakker med de demonbesatte menneskene som i begynnelsen var åndene til de falne englene som ikke omvendte seg der tilbake i begynnelsen, og tillot sine liv å bli inntatt av dem. Og de venter på dommen. Og disse over her er påvirket og født på ny av Guds ånd. Og djevelen har sine profeter, og Gud har sine. Ser dere hva jeg mener? Det er påvirkning, og slik er det. Stopp for å skille det. Jesus, da han var her på jorden, nå, i dag, kan han ikke bryte inn i den sfæren og få et rettferdig menneske ut av den sfæren. Han hadde ikke klart det, for rettferdige mennesker er ikke der de pleide å være, i paradis. Nei, sør, paradis ble avskaffet da Jesu blod tok det bort. Se her, du store! Hvis jeg kunne tenke på hvordan Jesus, da han døde, dro han og forkynte for sjelene som var i fangenskap. Han døde som en synder, uten å vite av synd. Likevel var vår synd på ham. Og Gud sendte ham til helvete for hans synder. Bibelen sier, han dro og forkynte for sjelene. Noen mennesker sier, broder Branham, jeg kan ikke forstå det, sa. Jesus sto opp på den tredje dag. Han døde fredag ettermiddag og sto opp på søndag morgen. Vel, han var jo bare død én dag. Han sa innen den tid, for han hadde ett skriftsted i Bibelen som han kunne stå på. For David, en mann som falt ifra senere, men han var frelst, men en profet under Guds inspirasjon sa, «Jeg vil ikke etterlate hans sjel i helvete, heller ikke vil jeg la min hellige se forråtnelse.» Og han visste tre dager og netter så ville kroppen begynne å råtne, og Gud hadde sagt til profeten, «Han skal ikke se forråtnelse.» Halleluja! Han tok Guds ord. Han beseiret Satan hver gang med det. Han beseiret døden på Guds ord. Halleluja! Han beseiret døden. Og da de drepte ham, og han døde som en synder, var mine synder og dine synder på ham. Han gikk ned. Jeg kan se ham banke på døren der. Og de fortapte sjelene kom ut og sa, «Vel, hvem er du?» Han sa, «Hvorfor hørte dere ikke på Enoch? Hvorfor hørte dere ikke på de andre profetene som forkynte?» De ble fordømt. «Jeg er Guds sønn som en gang levde. Jeg, mitt blod har blitt utgitt. Jeg kommer for å fortelle dere, jeg er oppfylt det profetene sa jeg ville gjøre. Rett ned forbi demonene, rett ned i helvete og tok nøklene til døden og helvete bort fra djevelen. Hang dem på sin side og begynte å stige oppover igjen. Halleluja! Begynner å bli tidlig på morgenen. Halleluja! La oss tegne et lite bilde her. Tidlig på morgenen var det en annen liten gruppe som befant seg over her i paradis. De er ikke der nå. Nå, dere gode katolske venner som tror på at helgener går i forbønn. Hvis dere snakker med en helgen i deres kirke, så er den mannen en synder. Han er i helvete, eller venter der borte på sin dom. Og hvis han var en helgen, er han i Guds herlighet og kan ikke komme tilbake. Det er riktig. Jeg kan bevise det. Blod av okser kunne ikke ta bort synd, men Jesu blod fordrev syndene. Jeg kan se Jesus dra opp dit hvor paradiset. Der er gamle Abraham, Isak og Jakob, og de der inne, Samuel, og resten av dem der inne. Jeg kan høre han banke på døren. Amen! Jeg elsker dette, jeg begynner å bli riktig. Føler meg ganske religiøs nå. Jeg kan se ham kikke over der. Jeg kan høre ham si, hvem er der ute? Hvem er det der? Han sa, jeg, dette er Abraham som snakker. Hvem er det? Jeg er Abraham, sed. Amen! Jeg kan se Abraham komme til døren, åpne opp døren. Han sa, jeg er Abraham, sed. Daniel sa, se der, der er steinen som jeg så hugget ut av fjellet. Jeg kan høre Ezekiel si, der er han. Jeg har sett ham som støv under hans føtter. Skyene beveger seg da bukkene klappet i hendene, bladene, og de alle ropte. Jeg kan se de forskjellige der, i paradis, som venter på ham. Jeg kan høre ham si, kom igjen, det gryr av dag i Jerusalem. Vi må komme oss ut herifra. Vi reiser opp, fordi dere stolte på blodet fra okser og geiter, og ventet på tiden for mitt blod. Mitt blod har blitt utgitt der oppe på Golgata. Jeg er den inkarnerte Guds sønn. All synderskyld er betalt. Vi er på vei ut. Halleluja. Ære være Gud. Jeg kan se Abraham gripe Sara i armen. Og her kommer de rett ut i Matteus 27, da han kom ut. Jeg kan høre at de tok en liten stopp omkring Jerusalem der. Og før du vet ordet av det, kan jeg se Kaifas og dem stå der ute på gaten som sa, de forteller meg at den karen sto opp. Si meg, hvem er den karen som går der? Den unge karen, den unge jenta. Ikke gamle noe mer. Det var Abraham og Sara, og de ble borte. De kikket, noen holder øye med oss. De kunne forsvinne akkurat slik han kunne, gjennom veggen. Det samme slags legeme. Halleluja. Riktig. Her er alle profetene og dem, gikk omkring og kikket rundt i byen. Og Jesus ledet rett videre oppi, eller oppe, over stjernene, månen, skyene, og satte fanger fri, ga gaver til menneskene. Jesus sitter i dag ved Faderens høyre hånd, steg opp dit, satte seg ned, inntil alle hans fiender ble gjort til hans fotskammel. Og i dag, min kjære kristne venn, arbeider demoner på alle kanter, og Guds ånd beveger seg rett ut på den andre siden, for å motarbeide det hver gang. Halleluja, slik er det. Aviser og tidsskrifter og alt mulig annet erklærer det. De holder øye med det. De kan ikke se hva det er. Hva er det? Det er et varsel om det store oppgjøret som kommer ganske snart mellom Gud og djevelen. Kom på Guds side og få det rett i ditt hjerte. Amen. Her for ikke lenge siden var jeg oppe i Toledo, Ohio, og hadde et møte. Jeg skal avslutte. Forstår dere hva jeg mener om demoner? De arbeider, de er veldig religiøse. Like så religiøse. De går til kirken hver søndag, siterer den apostoliske trosbekjennelsen og synger liturgien til Gud. Du store, like så religiøse som de kan få blitt. Broder Branham, mener du at det er sannheten? Det er den slags ånd som hang Jesus Kristus på korset, og Jesus sa, dere er av deres far, djevelen. Nå, noen av dem sa, Russland er antikrist. Ikke snakk om. Russland er ikke antikrist. Antikrist kommer til å være så religiøs at det vil forføre seg de utvalgte, om det var mulig. Husk, Gud tar sin mann, men aldri sin ånd. Djevelen tar sin mann, men aldri sin ånd. Nå, der er de. Gjør som du vil. Jeg er bare ansvarlig for sannheten. Demoner, arbeider. I går tok jeg dem for meg i et fysisk område. I dag viser jeg dere i det åndelige området, hvor de er i det religiøse området. Hvor de er der ute, kalt kreft, og de kaller det dette, det og det andre. Men jeg har bevist for dere ved Bibelen at de er djevler. Nå, over her i dag, her er de igjen i det religiøse området. Veldig religiøse, veldig fromme. Hvis du vil begynne, broder, å tenke, Kain, selve begynnelsen på det var en veldig religiøs mann. Esau var en veldig religiøs mann. Judas var en veldig religiøs mann. Det er religion. Det er ikke verden på utsiden. Det er rett inne i rekkene. Følg med på det. Demonologi. Kanskje litt senere en gang kan jeg gå litt mer inn på det. Vi begynner å bli sene. Døm ingen. Elsk alle. Hvis du ikke kan elske fra ditt hjerte, så er Kristus ikke med deg. I Toledo, Ohio, gikk jeg inn på en liten restaurant jeg hadde spist på et sted, et lite dunkartsted. Nydelig lite sted. De var så hyggelige. Den ettermiddagen hadde de stengt for å gå på søndagsskolen, og da de gjorde det, måtte jeg gå over gaten til et verslig lite sted, og jeg gikk inn dit, og jeg vet det er ulovlig å gamble i Ohio, og her stod en statspolitimann med armen rundt av jente, hånden hans hang nedover her på hennes bryst, og spilte på en spilleautomat. Loven til vår stat og nasjon er helt borte. Sørgelig. Jeg stoler på Kristus, den faste klippen. Der står jeg. Alle andre grunner er synkende sand. Ingenting annet igjen. Det er riktig. Jeg kikket bak der, det var en vakker ung dame, sannsynligvis i tenårene, 19, 18, 19 år gammel. Og det de gjorde, guttene rundt bordet, det var forferdelig. Jeg satte meg ned der, og så til min overraskelse. Jeg satte rett her hvor en dame kom bort og sa, vil du ha en stol? Jeg sa takk, jeg ønsker frokost. Og sitten i en stol her satt en eldre dame, så gammel som moren min, 55-58 år gammel. Hun hadde på seg et par av disse ugudelige klærne de bruker. De hevder at de er avkjølende. Vitenskapen sier det er gale. Ja visst, det er ikke det. Du ønsker bare å vise deg naken, det er en skam, en vanære. En dame tar ikke på seg slik. En kvinne gjør det, men en dame gjør det ikke. Og da, så da de, der satt hun, huden hennes var pløsete. Hun hadde denne slags orkidé-lignende manikyren, eller hva dere kaller det, på leppene sine. Og en liten, kort hårklipp som en mann, helt krusete, som Bibelen sier er en vanære. Og en kvinne som en mann, Bibelen hevder at dersom en kvinne klipper håret sitt, har en mann rett til å skille seg fra henne fordi hun ikke er ærlig mot ham. Vi må sette i gang og forkynne Bibelen her en av disse dagene, sier hvis hun klipper sitt hår, så vanærer hun sin ekte mann. Hvis hun er vanærende, burde hun bli satt bort. Du kan ikke gifte deg med en ny, men du kan skille deg fra henne. Du og du, dette er hardt. Jeg kan føle det, men det er sannheten. Åh, slik var det før. Vi hadde det i den hellige ånds områder, men vi har tatt bort slåene. En gammel broder pleide å si, vi har tatt bort slåene, vi har tatt bort slåene. Vi gikk på kompromiss med synd. Vi har tatt bort slåene. Søvnene kom seg ut, men hvordan kom geitene inn? Dere tok bort slåene. Det var det som var feilen. Dere tok bort slåene. Verden og menigheten blandet seg sammen. Akkurat som Moabitten og så videre, og Biliam, og hvordan han giftet seg iblant dem. Det er nøyaktig den samme tingen i dag. Og menigheten er helt fordervet, og pinsetidsalderen er Laodikea-tidsalderen, som blir lunken og spydt ut av Guds munn. Og ut av hele gruppen kaller Gud sin rest, tar henne hjem, det er helt riktig, nettopp gjennom oppstandelsen. Og der satt hun, leppemanikyr over hele ansiktet, og det var over det hele slik som det. Og hun hadde dette her svarte greiene over øynene, og hun svettet det rant nedover. Åh, den stakkars gamle damen kan ha hatt oldebarn. Og hun satt der med to eldre menn, og en av dem hadde et stort skjerf rundt halsen sin, og det i juni, mens han satt der. Og han kom seg opp, og han drakk, og hun drakk også, og hun så seg omkring. Jeg tenkte, åh, Gud, Gud, hvorfor bare utsletter du ikke hele stedet fra kartet? Hvorfor gjør du det ikke? Må min lille Sharon, min lille baby, min lille Sara og min lille Rebecca måtte vokse opp i denne generasjonen og møte slike ting som dette? Jeg tenkte, se ut her i disse parkene og ting, og hva som foregår. Jeg tenkte, åh Gud, og jeg er glad du tok Sharon hvis det var din vilje. Må min lille Rebecca og lille Sara måtte vokse opp med slike ting som det? Hvilket, og de menneskene kaller seg, synger i kor og alle ting. Og jeg tenkte, er det ikke en skam? Jeg tenkte, Gud, hvordan kan din hellige rettferdighet utstå dette? Ser ut som din rettferdige vrede kunne fare ut der og sprenge dette stedet i filler. Og jeg hørte Herrens engel sa, kom til siden. Jeg gikk over dit, og da han var ferdig med meg, følte jeg meg som en annerledes person. Hvorfor fordømmer du henne? Jeg sa, se på den måten hun er på. Og her er hva han... Jeg så en visjon. Jeg så en verden slik som dette, rund. En annen verden. Men denne verden her, den hadde en regnbue rundt seg. Det var Kristi blod som beskytter mot Guds vrede. Han kunne ikke ha sett på det. Han ville ha ødelagt det her og nå, fordi han sa, den dagen du spiser av det, den dagen skal du dø. Så han ville ha gjort det. Deretter tenkte jeg på denne måten. Jeg så meg selv, selv om jeg ikke gjorde det, men jeg var en synder likevel. Og så virker Jesu Kristi blod som en støtfanger for oss, skjønner? Ved at når jeg syndet, traff syndene mine ham og støtte mot hans kjære hode, og jeg kunne se tårene og blodet som rant nedover. Tilgi ham, far, for han vet ikke hva han gjør, og jeg gjorde noe annet, og traff det. Tilgi ham, far. Om det hadde gått forbi ham, ville jeg ha blitt tilintetgjort, og hvis jeg aldri hadde tatt imot hans nåde, og den dagen sjelen min seiler utenfor det, er jeg allerede dømt. Jeg har forkastet. Det er ikke noe annet tilbake enn dom. Dømt. Jeg er allerede blitt dømt. Gud sa, den dag dere eter av det, den dag dør dere. Dere er dømt riktig. Dette er dommersetet denne ettermiddag. Deres holdning mot Kristus. Og så tenkte jeg, ja, det er riktig. Og jeg så at jeg en dag krøp opp til ham. Jeg så min gamle bok ligge der, en synder. Der lå alt i den. Jeg så at det var syndene mine som gjorde det. Og jeg sa, Herre, vil du tilgi meg? Tok sin hånd i sin side, tok litt blod ut, skrev det på toppen, og det sto, benådet, kastet det tilbake i forglemselens hav, for aldri å huske det noe mer. Det var borte for evig. Han sa, jeg tilgir deg, men du fordømmer henne. Det forandret min mening, jeg sa, Herre, se i nåde. Etter jeg kom ut av det, gikk jeg bort og satte meg ned, jeg sa, hvordan står det til, frue? Hun sa, å, hallo. Og jeg sa, hvis du vil unnskylde meg, jeg sa, jeg er pastor Branham, en forkynner. Hun sa, å, unnskyld meg, pastor Branham. Jeg sa, frue, jeg fortalte en historie, jeg sa, jeg sto der og jeg fordømte deg og tenkte, for en forferdelig ting, kanskje du har barn? Hun sa, jeg har det. Jeg sa, hva fikk det til å gå galt? Hun begynte å avdekke en historie for meg som ville sønderdrive et hvert hjerte. Jeg sa, jeg spurte Gud hvorfor han ikke bare fjerner noe slik bort fra jorden. Herre, du er her med disse to fulle mennene, og du er full selv. Og jeg sa, en dag, blodet holder Guds vrede borte fra deg. Du kommer til å dø en av disse dager. Og da, du har fri vilje nå. Du kan forkaste eller ta imot, jeg sa, men en dag går din sjel over dit, der det ikke er noen nåde tilbake. Og hvis du dør i dine synder, er du allerede dømt, og du går til helvete. Vet dere hva? Den kvinnen kom seg ned fra stolen der i restauranten. Vi hadde et bønnemøte som du aldri har hørt maken til, og hun kom til Kristus. Hva var det? Ikke døm dem. Fortell dem evangeliet. De er demonbesatte. De er dødelige i dette området. De er påvirket fra her borte. Vår påvirkning kommer ovenfra. La oss se hva vi kan gjøre med talentene våre for å vinne andre for Kristus. Vår himmelske far, takker deg for din godhet og nåde. Jeg beklager, Herre, kanskje folket jeg har holdt dem her så lenge. Men siden det var avslutningen av disse ettermiddagsmøtene på denne måten, vil jeg fortelle dem om demoner, og jeg skjøt inn for mye av det på et sted i en preken. Men kanskje de kan plukke opp litt her og der og forstå hva jeg mente. Du kjenner intensjonene i mitt hjerte ved å bringe det ut. Må folket gå herfra denne ettermiddagen, og må menn og kvinner vokte hver bevegelse de tar, men leve glade og frie. Må de vite at Gud har frelst dem, og må de se hen til ham, glemme alle ismen og ting som er rundt dem, og leve fredfullt og sindig og i frykt for Gud. Og så, Gud, når du ønsker å bruke dem til noe, kan du tale direkte til dem og sende dem hvor enn du ønsker at de skal dra, eller hva enn du vil at de skal gjøre. Må folk være ydmyke og finne Kristus i deres hjerter. Tilgi oss, Herre, for vår tilkortkommenhet, enhver av oss. Og vi vet at Satan går omkring som en brølende løve alle steder og oppsluker den han vil, ikledd religiøs kappe. Å, Gud, disse stakkars små barna, se til dem overalt. De er åpne og avdekket for folket. Og jeg ber deg, Gud, om å være nådig mot dem og frelse alle de fortapte, helbred de syke. Å Gud, vi innser at disse sykdomsdjevlene kommer på dine barn, at du har en soning som ligger der ute for å ta hånd om dette. Og alle djevler som får dem til å synde, du har en soning som ligger der ute for å ta seg av det. Og jeg ber om at du vil gi det i Jesu navn. Amen. Jeg lurer på om det er